Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ombudsman Toshtirmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston ombudsmani Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Komissiya a'zolari bu hibsxonadagi transgender bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 19 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman Feruza Ishmatova va uning boshchiligidagi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga rioya etilishi bo'yicha komissiya vakillari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov izolyatori, ya'ni Toshturmaga bordilar. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur komissiya vakili inson huquqlari Faol Abdurahmon Tashanovga ko'ra, komissiya vakillari hozirgi kunda 1940 nafar mahkum saqlanayotgan tergov izolyatoridagi sharoit va ularga munosabat izolyatorlarning ahvoli bilan shaxsan tanishgan. Bu muassasa aslida 2,5 ming mahkumga mo'ljallangan. Monitoring jarayonida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha izolyator ma'muriyatiga tavsiyalar berilgan. Tashanovga ko'ra, yangi Toshturma eskisiga qaraganda zamonaviy, avtomatlashtirilgan tizim, kameralar, so'roq jarayonlarini qayd etuvchi jihozlar bilan ta'minlangan. Ovqat sifati xilma xilligi va kaloriyasi talab darajasida ekaniga qaramay, me'yori birmuncha kam demoqda komissiya vakillari. Ular mahkumlarga beriladigan oziq-ovqat me'yorlari bo'yicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga me'yor, ya'ni limitni o'zgartirish talabini kiritish bo'yicha kelishuvga erishganlar. Ozodlik bilan suhbatda Abdurahmon Tashanov jumladan shunday dedi. Monitoringlar doirasida alohida shikoyatlar bo'yicha tekshiruvlarga ham ruxsat berildi. Men diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlarning iltimosiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, giyohvandlik va fohishaxona saqlash singari modda bilan ayblanayotgan 23 yashar Masharif Zakirov bilan suhbatlashdim. Transgender sifatida ismini Nigina deb atagan va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan bu yigitning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddao qilgandilar. U alohida suhbatda Toshturmada unga qiynoq yoki o'zgacha muomala qo'llanilmaganini aytdi. Men videoga oldim bu gapni. Seksual orientatsiyasi o'zgacha bo'lgan bu shaxsning yagona shikoyati tergovning cho'zilib ketayotganidir. Maxsus prokuror keyingi haftadayoq tergov boshlanishiga va'da berdi, dedi inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov. Milliy preventiv mexanizmlar doirasida olib borilayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining jazoni ijro etish muassasasini monitoring qilish amaliyotlari davom ettirilishi aytilmoqda. O'zbekiston hanuz jinsiy ozchiliklar vakillari tahdidlarga uchrayotgan, kaltaklanayotgan, sirli jinoyat qurboniga aylanayotgan mamlakatdan biri bo'lib qolmoqda. 2 yil avval AQShda yashovchi bir guruh o'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillari prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'z vatanidagi geylarga teng huquq va erkinlik berilishini so'ragan. Faollar O'zbekiston vakolatxonasi oldida janob Mirziyoyev sevgi jinoyat emas, O'zbekistonda homoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqaring degan shiorlar bilan namoyish o'tkazgan. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik sifatida tasniflangan homoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va bu jinoyat bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Nishi mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda amalga oshirilgan qotillik figurantlaridan biri Zulfiyachi qiz bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahrida 31 yoshli tadbirkor Ravshan Rahmatullayevni vahshiylarcha o'ldirgan shaxslar ustidan sud hukmi o'qildi. Bu haqda O'zbekiston teleradio kanalining bir jinoyat izidan ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Ko'rsatuvda aytilishicha, ilgari o'g'irlik va bosqinchilik jinoyatlari uchun sudlangan 31 yoshli Jamoliddin Orifboyev tadbirkor Ravshan Rahmatullayevning pullarini qo'lga kiritish maqsadida o'zini Imona deb tanishtirib, u bilan Telegram orqali muloqotga kirishgan. Rahmatullayev Imona bilan
uchrashishga kelishgan. O'z vaqtida karate bo'yicha jahon chempioni bo'lgan 2014-yilda Zulfiya davlat mukofotini olgan Sevara Abdulhakimova uchrashuvga chiqib, o'zini Imonaning singlisi sifatida tanishtirgan va Rahmatullayevni aldab, Orifboyevning Yunusoboddagi uyiga olib borgan. Orifboyev esa bir jinoiy sherigi bilan tadbirkorni kaltaklagan, aldov yo'li bilan uning yaqinlaridan 29 ming dollar olgan. Jinoiy guruh pirovardida uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadini bo'laklarga bo'lib, chuqurga ko'mib yuborgan. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar sudi Orifboyevga 25 yil, Mahkamovga 15, Abdulhakimovaga 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ushbu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Abdulhakimovaga berilgan Zulfiya mukofotini bekor qilish talabi ham ilgari surildi. Xotin-qizlar qo'mitasining sobiq raisi, hozirda Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonovaga ko'ra, Zulfiya mukofoti sovrindorlari orasida jinoyat sodir etish birinchi bor yuz bermoqda. Shu bois mukofotni qaytarib olishning aniq mexanizmi yo'q. Demak, jinoyat sodir etgan Sevara Abdulhakimovadan ham mukofot qaytarib olinmasa kerak, degan Elmira Bostixonova. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib oilasiga ko'maklashgan 12 yashar bola esingizdami? Bu haqda video chiqqach, Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga Ozodlik muxlislari yordamida Moskvadan Shahrisabzga qaytgandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev ular bilan uchrashib, maishiy muammolarini hal etishni, kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berishni va'da qilgandi. Ammo yarim yil o'tsa-da hokim hamon o'z va'dalarini bajarmagani ma'lum bo'ldi. Oila hamon nochor ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Shahrisabzlik Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga o'tgan yil o'rtalarida Ozodlik muxlislari va O'zbekiston konsulligi mutasaddilari ko'magida Moskvadan Shahrisabzga o'tgan yilning iyulda qaytgandi. 12 yashar bola Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib sotib, oilasini boqib kelgan to'g'risida Ozodlik video lavha tayyorlab namoyish qilgandi. Islombekning chiqindi konteynerlarda ko'rib qolgan namanganlik Dmitriy Vanchaxov ularni O'zbekistonga yuborish maqsadida jamoatchilikka murojaat qilgan edi. Qiyin ahvolga tushgan bu o'zbek oilasiga ko'plab odamlar, jumladan Ozodlik muxlislari yordam qo'lini cho'zdi. Yig'ilgan mablag' evaziga Shahnoza o'g'li va qizi bilan O'zbekistonga jo'natib yuborilgan edi. Qashqadaryoga yetib borgan bu oilaga mahalliy hokimiyat tomonidan avvaliga juda katta e'tibor qaratildi. Islombek uning singlisi va onasi bilan shaxsan viloyat hokimi Zoir Mirzayev uchrashib, ularning maishiy muammolar hal etilishi, ularga kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berilishini va'da qildi. Men viloyat hokimiman. Rossiyada yurganingizni, Islombekning qilgan ishlarini bu yerdan turib kuzatdik. Sen juda katta odam bo'lasan. Onangni sendan umidlari ko'p. Hammasini ro'yobga olib chiqadigan yigit bo'lasan. Opa sizga sog'lik, salomatlik degan edi Qashqadaryo viloyat hokimi. Yarim yildan ortiq vaqt o'tib, Ozodlik Shahnoza va uning bolalaridan xabar olib, hokim Mirzayev bergan va'dalar bajarilmagani, nochor ahvolda qolayotgan bu oila hali ham Shahrisabzdagi Do'stlik mahallasidagi kvartiralardan birida ijarada yashayotganini aniqladi. 43 yashar Shahnozaning aytishicha, u hech qayerga ishga joylasha olmayapti. Uzoq yaqinda turli yumushlarni bajarib, oyiga 500-600 ming so'm ishlab topadi. Oila asosan shu pul, odamlar berayotgan ehson va boquvchisiz qolgan Islombekka beriladigan 180 ming so'm miqdordagi nafaqa puliga tirikchilik qilmoqda. Bunday nafaqani Islombekning opasi ham olgan, biroq o'tgan yili yoshi 14 dan o'tgandan so'ng to'lov to'xtatib qo'yilgan. Oilaga bir oyda kiradigan pulning asosiy qismi kommunal to'lovlarga ketmoqda. Onaning aytishicha, na Shahrisabz tumanining oldingi hokimi Isroil Omonov va na hozirgi hokim Saman Hasanovlar viloyat hokimi Zoir Mirzayevning uy-joy bilan ta'minlash to'g'risidagi buyrug'ini bajargan. 7-chi oy ketyapti. Bizga uy-joy hali berilgani yo'q. Tuman hokimligiga bordim uchrashgani, chaqirishdi keyin. Lekin menga hech qanaqa yordam ko'rsatishmadi. Rahmat tuman ayollar kengashidan kelib yordam berishyapti, xabar olib turishibdi. Tuman hokimligidagilarning mas'uliyatsizligi, ayrim qo'shtirnoq ishidagi rahbarlardan ko'nglim qaytganligi uchun 13 yildan beri uy ololmayapman. Kelganimdan beri ishsizman. Ijara, svet, gaz, suv to'lovi bor. Yolg'iz boshim bilan ishsiz ikkita bolani ijarada qanday eplay olaman, dedi ona. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oilaga uy-joy ajratish masalasi Shahrisabz shahri va Shahrisabz tumani hokimliklari o'rtasida koptok bo'lmoqda. Shahnozaning aytishicha, pasportdagi qaydga muvofiq kam ta'minlanganlar daftariga kiritilgan uning oilasini uy-joy bilan Shahrisabz tuman hokimligi ta'minlashi kerakligi aytilgan. Islombekning onasi 42 yoshli Shahnoza O'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalarga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagani va uy-joysiz qiynalgandan ikki voyaga yetmagan bolasini olib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytgandi. Uning kichik farzandi Islombek hozir Shahrisabzdagi maktablardan birida 5-sinf sinfda o'qiyapti. O'zbek mutasaddilari uni harbiy maktabga joylashtirish to'g'risidagi va'dalarini ham bajarmagan ko'rinadi. Islombek Boymurodov hozircha harbiy bo'lish orzusini chetga surib qo'yishga majbur. Ijarada turishdan charchagan bola o'z uyida yashash istagida. Ozodlik bu mavzuga oid video lavhani e'lon qilgandan keyin bu oilaga Shahrisabz tuman hokimligi, Xotin-qizlar qo'mitasi mutasaddilari, bir nechta bloger, prokuratura va mahalla qo'mitasi vakillari kelib xabar olib ketgani ma'lum bo'ldi. Yolg'iz onaga ertadan 19 fevraldan boshlab bog'chaga farroshlik ishiga chiqish taklif qilindi. Ertaga hujjat bilan ishga borib ertadan ishlayman ekan. Fevraldan boshlab siz ishga kirdingiz deyishdi, dedi Shahnoza.
Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda matbuot sharhi. Andijonda 3 yilda hokimlikning 256 qarori haqiqiy emas deb topildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining qaytadan sotuvga qo'yilishi bahslarga sabab bo'lmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Andijon viloyati ma'muriy sudi 2017 yildan 2021 yilgacha hokimliklarning 256 qarorini haqiqiy emas deb topgan. Bu haqda Hurriyat gazetasi 17 fevral kuni xabar qildi. Xususan 2017 yilda 13ta, 2018da 57ta, 2019 yilda 87ta, 2020 yilda esa 99ta qaror qonunchilikka zid ekani rasman e'tirof etilgan. Gazeta chop etgan maqoladan iqtibos. Yuqoridagi ma'lumotlarga e'tibor qilinsa, viloyatdagi mavjud hokimliklarning chiqargan noqonuniy qarorlari keyingi yillarda kam aymagan, balki yil sayin o'sib borgani ko'rinadi. Bu nima degani? Bu oddiy bir tuman hokimi o'zini xondek tuta boshladi degani emasmi? Aqli yetsa yetmasa qaror chiqaraveradi. Amaldagi qonun bilan ishi yo'q, deyiladi Hurriyatda chop etilgan maqolada. Prokuraturaga ko'ra, o'tgan yilning o'zida Andijon tumani hokimining 85 ta qarori qonun talablariga zid ravishda qabul qilingani aniqlanib, protest keltirilgan. Eng yomoni, deb yozadi gazeta, noqonuniy qaror qabul qilib davlatni, xalqni aldayotgan hokimlarga hech qanday chora ko'rilmayotgani bo'lib yapti. Shuning uchun ham ular ko'nglini mani xohlasa, shuni qilyaptimi deya savol qo'yadi Hurriyat nashri. Gazetaga ko'ra, bunday holatlarning oldini olish uchun amaldagi qonunchilikda belgilangan jazo choralarini hokimlarga ham qo'llash maqsadga muvofiqdir. Joriy yil aprel oyida O'zbekistondagi 18ta davlat korxonasi, xususan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100%lik davlat ulushi sotuvga qo'yiladi. Bu haqda Daryo.uz nashri 16 fevral kuni xabar qildi. Prezident tomonidan 11 fevral kuni imzolangan davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmonda ushbu talab ko'zda tutilgan. Neft zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollar uyg'otdi. Gap shundaki, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 10 apreldagi qaroriga ko'ra, Indoneziyaning RT Trans Asia Resources kompaniyasi o'z neft mahsulotining Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi 100% davlat ulushini 16 million dollar miqdorida boshlang'ich to'lovini amalga oshirish orqali olish kerak edi. Vazirlar Mahkamasining 25 apreldagi qarori bilan bu qaror hamon kuchda qolmoqda. Davlat ulushini amalga oshirish shartlari e'lon qilingan, jumladan Farg'ona neft zavodi aylanma mablag'lar uchun kamida 120 million dollar jalb etish belgilangan. Bundan tashqari O'zbekistonlik Azam va Omon Aslanovlar zavodni modernizatsiyasi va kelajakda rivojlantirishga oid rejalar bilan bo'lishgandi.
Biroq davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, zavod Jizzax Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat ishonchli boshqaruviga berilgan. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger Otabek Bakirov ushbu holatni g'alati deb baholadi. Avval zavodni jamoatchilikka faqat soxta registon yasab, Qrimda bir necha million dollarlik dabdabali to'y o'tkazgan, mablag'larning kelib chiqishi shubhali ota-bola oligarxlarga topshirasan. Keyin bir yil o'tmay, ular balki investitsiya majburiyatini bajarmasligi avval boshdan ma'lum edi, yoki boshqa yopiq kelishuvlarga amal qilinmagach, Kipr offshore nazoratidagi Jizzax Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat maydonga chiqadi. Kipr offshore va uning real benefitsiari bilan qaysi masalada kelishuv amalga oshmay qoldi, bu ham qiziq deb yozdi iqtisodchi bloger. Bloger bunday shubhali holatlar sarmoyadorlar ishonchiga putur yetkazishidan ogohlantirgan. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Farg'ona viloyati Quva tumanida meva eksporti bilan bog'liq shubhali holat ro'y berdi. Bu haqda Rost 24 nashri 12 fevral kuni xabar qildi. Bir guruh bog'dorchilik fermer xo'jaliklari rahbarlariga 2020-yil sentyabr-oktyabr oylarida mahsulot eksporti uchun o'rtacha 300-450 million so'm soliq va jarima to'lash haqida ogohlantirish yuborilgan. Masalan, Far Muxtasar dunyo fermer xo'jaligi rahbariga Qozog'istonga intensiv ko'chatlar sotgani, uzum, g'aynoli, shaftoli eksport qilgani uchun 330 million so'm soliq va jarima to'lash yuklangan va holanki una meva na ko'chat eksport qilgan. Qayd etilishicha, 2019-yil Quva tumani hokimi nomidan kelgan mas'ullar fermer xo'jaliklarining elektron raqamli imzosi va muhrini olib ketgan va ular nomidan juda katta miqdorda eksport amalga oshirilgan. Viloyatning yangi hokimi Xayrulla Bozorov fermerlar arzini tinglab muammo qonuniy asosda hal qilinishini va'da berdi. Ammo oradan bir oy o'tsa-da quvalik fermerlar tuman va viloyat idoralari o'rtasida sarson va sargardon bo'lmoqdalar. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlash, aholini ijtimoiy tarmoqlar ta'siridan himoyalash va davlat tizimlariga buning uchun yetarli vakolat hamda qudratni berishga qaratilgan milliy siyosatni belgilovchi hujjatlar loyihasi ozodlikka kelib tushdi. Hokimiyat idoralaridagi manba sizdirgan hujjatlar paketi O'zbekiston Respublikasida axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni va unga tirkalgan axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda yo'l xaritasi loyihalari iborat. Farmon loyihasini Prezident administratsiyasi qoshidagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hozirlagani ko'rsatilgan. Hujjat haqida Ozodlik agentlikdan hozircha rasmiy javob ololmadi. Ammo Prezident ma'muriyatidagi Ozodlik manbasi shunday hujjat hozirlanganini tasdiqladi. Hujjat asosan bugun global axborot va kibermakonda O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarga qarshi kurashish, aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta'siridan himoya qilish, ayniqsa yoshlarda vatanga sadoqatni targ'ib qilish kabi qator vazifalar belgilangan. Ozodlikka kelib tushgan 3 hujjatdan biri O'zbekiston Respublikasi axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida ID 25304V2 raqamli prezident farmoni loyihasi deya qayd etilgan. Yana biri axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda shu asosda 2021-2022 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasidir. Kelgusida O'zbekistonning axborot xavfsizligiga oid siyosatini belgilab beruvchi farmon, konsepsiya va yo'l xaritasi loyihasi 23 sahifadan iborat va uning ijrosi qariyb barcha vazirlik, qo'mita, uyushma va davlat ommaviy axborot vositalari zimmasiga yuklangan. 18 fevral kuni Ozodlik ushbu hujjatlar loyihasini internet tarmog'idagi ochiq manbalardan topa olmadi. Hujjatda zamonaviy axborot texnologiyalari, internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va boshqa texnologiyalarning aholi o'rtasida keng yoyilib ulgurgani bir tomondan rivojlanishning ijobiy omili bo'lsa, boshqa tomondan axborot muhiti orqali xavfsizlikka tahdid amalga oshirilishi uchun real xavf ekani urg'ulangan. Axborotni himoya qilish mexanizmlarini zamonaviy potensial hujum va xavfsizlik tahdidlarini inobatga olgan holda tubdan va tanqidiy qayta ko'rib chiqish zarurligi ta'kidlangan. Bu o'rinda kibermakondagi huquqbuzarliklar va jinoyatlarga qarshi tizimning shakllanmagani davlat tizimlari ishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani alohida qayd etilgan. Shuningdek, davlat tizimlarining chet elda ishlab chiqarilgan axborot xavfsizligini ta'minlash dasturiy mahsulotlari va texnologiyalarga bog'liqligi tanqid qilingan. Axborot xavfsizligiga hujjat mualliflar nazdidagi tahdidlar axborot xavfsizligi konsepsiyasida bugungi davlat tizimi va aholisi uchun xavf solishi aytilgan ichki va tashqi tahdidlar sanab o'tilgan. Jumladan quyidagilar tashqi tahdid sifatida qayd etilgan: O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarning tarqatilishi, ma'naviy, axloqiy va an'anaviy milliy qadriyatlarga zid bo'lgan hayot tarzi va andozalarini targ'ib qiluvchi ommaviy madaniyat elementlarining tarqatilishi, xorijiy ommaviy axborot vositalari mahsulotlari, kontenti va media xizmatlari hamda boshqa axborot resurslarining milliy axborot makonida ustunlik qilishi, xorijiy mamlakatlar tomonidan axborot infratuzilmasiga harbiy maqsadlarda axborot texnik ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarining kuchaytirilishi. Ichki tahdidlar: axborot sohasida fuqarolar, yuridik shaxslar va davlat manfaatlarining buzilishi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, fuqarolar tinchligini barbod qilish maqsadida O'zbekiston aholisiga buzg'unchi axborot ta'siri ko'rsatish, internet tarmog'idan, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardan ekstremizm va terrorizmni targ'ib qilish maqsadida foydalanish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, dasturlar va axborotni himoya qilish vositalarining importiga bog'liqlikning o'sishi, axborot xavfsizligi buzilishiga olib keluvchi favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar va halokatlarning yuzaga kelishi. Konsepsiyada jumladan mamlakatda butun jahon internet tarmog'idan foydalanuvchilar soni oshib bormoqda. Tegishli ravishda milliy ommaviy kommunikatsiyalar vositalari faolligi, internet makonining ham milliy ham chet el segmentlarida mahsulotni tarqatish hajmlari va axborot ko'lami imkoniyatlari ham kengaymoqda deya qayd etilgan. Buni inobatga olgan holda axborot xavfsizligiga ta'sir etuvchi tendensiya va omillarni tezkor baholash tizimini yaratish zarurligi ham qayd etiladi. Ayni muammolarni hal etish uchun 2021-2022 yillarda bajarilishi belgilangan vazifalar yo'l xaritasida qayd etilgan. Quyida ulardan ba'zilari: milliy manfaatlarga zid keluvchi ma'lumotlar tarqatilishi oldini olish va qarshi kurashish, bolalar va yoshlarni buzg'unchi axborot, ekstremistik va terroristik g'oyalardan himoya qilish, axborot makonida aholi radikallashuvi oldini olish uchun ijtimoiy tarmoqlarda diniy ehtiyojni qondirishga sharoit yaratish, vatanparvarlik hamda vatanga sodiqlikni ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilish, O'zbekiston axborot makonining mamlakat ichki ishlariga aralashishi va tashqi axborot ideologik salbiy ta'sirdan jamiyatni himoya qilish uchun aksil targ'ibotni oshirish, axborot va kibermakondagi jinoyatlarni aniqlash, jazolash va bunga qarshi huquqiy normani ishlab chiqish. Bu o'rinda ushbu konsepsiya va unda belgilangan vazifalar O'zbekiston milliy xavfsizligi konsepsiyasining tarkibiy qismi ekani alohida qayd etilgan. Bu vazifalarni bajarishga davlat tizimidagi barcha idoralar, vazirliklar va ommaviy axborot vositalari qator jamoat tashkilotlari ham jalb qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Kiberxavfsizlik markazi, O'zbekiston axborot agentligi, Milliy teleradio kompaniya, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zaloqa nazorat, boshqa vazirlik va davlat idoralari. Bajarilishi ko'zlangan vazifalar sirasida idoralararo ishchi guruhlar tuzish, axborot xavfsizligiga oid ijtimoiy videorolik, maqolalarni keng tarqatish, internet tarmog'idagi axborot resurslarini monitoring qilish, yoshlarni zararli va buzg'unchi axborotdan himoya qilishga oid materiallarni tayyorlash, ta'lim muassasalarida seminar va musobaqalar o'tkazish kabi rejalar ko'rsatib o'tilgan. Hujjatda kelasi 2 yil ichida bajariladigan vazifalar uchun vazirliklar va hokimiyat idoralari rahbarlariga shaxsiy javobgarlik yuklanishi urg'ulanadi. Farmon ijrosini nazorat qilish bosh vazir Aripov va prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Mahmudov zimmasiga yuklangan. Hujjat yuzasidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi izoh bermadi. Ushbu hujjatlar paketini ishlab chiqqani ko'rsatilgan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu borada Ozodlikka hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q. 17 fevral kuni agentlik direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov ma'lumot olish uchun matbuot xizmatiga rasmiy so'rovnoma jo'natishni tavsiya qildi. O'sha kuni Ozodlik o'zining rasmiy elektron manzilidan konkret savollar bilan maktub va kelib tushgan hujjat fotonusxasini yo'lladi. 18 fevral kuni agentlikdan O'zbekistonda qabul qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonunning 6-moddasiga asosan qayta murojaat qilish haqida javob keldi. Vaholanki, ozodlik.referral.org domenidan jo'natgan elektron maktubda yuridik shaxs nomidan murojaat qilayotgan murojaatchining ism familiyasi, telefon va faks raqamlari, lavozimi, tashkilot nomi aks etgan. Bu orada o'tgan vaqt davomida agentlik rahbariyati vakili va jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bu loyiha haqidagi ma'lumot hamda fotonusxani tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi. Shu bois ozodlik O'zbekistonda axborot va ommaviy kommunikatsiyalarga mas'ul qilib qo'yilgan tashkilotning jamoat chilik bilan aloqalarga mas'ul bo'limidan bu mazmunda olingan maktubga qayta javob yo'llamadi. Ayni paytda Ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan mamlakat jamoatchiligi uchun ijtimoiy muhim ahamiyatga ega masalaga doir konkret savollarga hanuz javob kutmoqda. Ozodlik manbasi ushbu loyihani jamoatchilik muhokamasiga qo'yish rejalanmagan deb iddao qildi. Ozodlik bu iddaoni hozircha rasmiy manbalardan tasdiqlay olgani yo'q. Ammo Ozodlikning prezident ma'muriyatidagi ismi oshkor qilinmayotgan manbasiga ko'ra, shunday jiddiy hujjat loyihasi ishlab chiqilgan va hanuz jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yo'q. Hujjat loyihasi O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faolligi ortib borayotgan aholining qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolardan noroziligini ifoda qilish uchun tarmoqlar va mustaqil xorijiy axborot vositalaridan tobora faol foydalanayotgani manzarasida paydo bo'lmoqda. Joriy yil oktyabrda o'tishi kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlik fonida ommaviy axborot vositalari hamda blogerlarga nisbatan bosim kuchaya boshlagani ham kuzatiladi. Jumladan 15 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqirgan, noqonuniy miting va namoyishga da'vat qilgan, saylov tartibini buzganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni so'radi. Milliy tiklanish va adolat partiyalari deputatlari taklifichi bunday huquqbuzarlik uchun jazo taqriban 14 million so'm miqdoridagi jarimadan 5 yilgacha qamoq tarzida belgilanishi lozim. Bundan tashqari deputatlar ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlardan ularning platformalari orqali shu mazmundagi fikr va chaqiriqlarni qoldirgan sharh egalariga oid ma'lumotlarni ochiqlashni ham talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pekin matbuoti Tojikiston yana Xitoy hududi ekanini yozdi. Dushanbe Xitoyga norozilik notasi yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xitoyning qator nashrlari Tojikiston hududi tarixan har doim Xitoyga tegishli bo'lgani haqida yozdi. Maqolada nafaqat Tojikiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari hududi ham Xitoyga tegishli bo'lgani shama qilinadi. Rasmiy Dushanbe Xitoy matbuotida chop etilgan bu kabi maqolalarga o'z noroziligini bildirdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Dushanbeda 15 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Xitoyga mazkur maqola yuzasidan rasman norozilik notasi topshirilganini bildirdi. Biz bu provokatsion maqolalar yuzasidan zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirdik. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasini topshirdik. Xitoydagi elchixonamiz vakillari bu maqolalarni chop etgan nashrlarda uchrashuvlar o'tkazdi. Oqibatda bu maqolalarning barchasi saytlardan o'chirib tashlandi deb bildirdi Sirojiddin Muhriddin. Vazirga ko'ra, Xitoy tashqi ishlar vazirligi notaga javob yo'llagan va unda maqolada aytilgan fikrlar rasmiy Pekinning pozitsiyasi emasligi ta'kidlangan. Ammo Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Xitoy hukumati bu voqea yuzasidan matbuotga munosabat bildirmagan. Xitoy matbuoti avval ham Tojikiston Xitoy hududi ekani iddao qilingan maqolalarni chop etib kelgan. Jumladan 3 yanvar kuni Gul tarix ko'zgusi portalida e'lon qilingan maqolada Sin va Tan imperiyalari davrida Tojikiston Xitoyning bir qismi bo'lgan. Keyinroq Xitoy Xotandan boshlab forslar saltanatigacha bo'lgan hududlarni bosib olgan, hozirda bu hudud Markaziy Osiyo deb ataladi, deb yozilgan. O'tgan yil esa tarixchi Chou Ya'lu Tojikiston Xitoyga tegishli yerlarni va Pamir tog'larini haqiqiy egasiga qaytardi sarlavhali maqola yozgan edi. Bu maqolada Tojikiston hududining haqiqiy egasi Xitoy ekani va 11 yillik muzokaralardan so'ng Tojikiston Xitoyga 1158 kvadrat kilometr hududni qaytargani aytiladi. Xitoy matbuoti asosida Tojikiston haqida chop etilgan maqolalarda Markaziy Osiyo 128 yil oldin Xitoydan ajrab chiqqani iddao qilinadi. Xitoy zamonaviy davlatchiligi shakllangan 1911 yildan keyin hukumatning birinchi galdagi vazifasi yo'qotilgan hududlarni qaytarib olish bo'ldi. Ayrim yerlar qaytarib olindi, ammo ayrimlari haligacha ham qo'shni davlatlar nazoratida qolmoqda. Xuddi mana shunday qadimiy hududlardan biri Pomirdir. Pomir jahon yetakchi davlatlarining bosimi ostida 128 yildan beri Xitoydan ajratib qo'yildi, deb yozgan Chu Yalu. Rasmiy Pekin Xitoy matbuotida bu kabi maqolalar hukumat rasmiy pozitsiyasini bildirmasligini aytib kelsa-da, amalda Markaziy Osiyo davlatlariga hududiy e'tirozlarni bildirib keladi. Mazkur hududiy e'tirozlar ortidan o'tkazilgan muzokaralar natijasida Tojikiston Xitoyga o'z hududining 0.177%ini, ya'ni 1100 kvadrat kilometrni bergan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. 18 fevralda Effekt.uz saytining muxbiri Fayzulla Mehmonov Surxondaryo viloyati Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasiga bu yerda hibsda saqlanayotgan bloger Otabek Sattoriy ish yuzasidan chaqirtirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistning ozodlik aytishicha chaqiruv ortidan maxsus Surxondaryoga borgan va 3.5 soat davom etgan suhbat paytida uning qonuniy huquqlari buzilmagan. Tergov siri bois nima haqda suhbat bo'lganini ayta olmayman, lekin Otabek Sattoriy ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilganimni ayta olaman. Men bilan qonun doirasida gaplashdi. Qonun buzilish hollari bo'lmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Fayzulla Mehmonov. Jurnalistga boshqarmadan borgan chaqiruv qog'ozida uning jinoyat protsessual kodeksi 261 moddasiga binoan guvoh sifatida chaqirtirilgani aytilgan. Ushbu moddada chaqiruvga binoan hozir bo'lish majburiyati, jinoyat ishini yuritish munosabati bilan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud tomonidan belgilangan tartibda chaqirilgan shaxslar aynan ko'rsatilgan vaqtda hozir bo'lishi shart, uzrsiz sabablarga ko'ra kelmagan taqdirda ular majburiy keltiriladi deyilgan. Shu yilning 30 yanvar kuni surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy Termiz shahridagi uyidan bir guruh fuqaro kiyimidagi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan olib ketilgani haqida Ozodlik 2 fevral kuni xabar qilgan. 11 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerning tuhmat, haqorat va yolg'on axborot tarqatish bilan bog'liq 7 holat bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda unga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Aybdor deb topilsa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin. 18 fevral kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehmonov bloger asossiz ayblanmoqda degan fikrni aytdi va Otabek Sattoriyning taqdiri O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarning barchasiga bevosita daxldordir deb ta'kidladi. Agar shu nohaq ayblov bilan Otabekni qamashsa, u holda o'zbekistonlik hamma bloger va jurnalistlarda jamoatchilikning shuncha chaqiriqlari, hatto Amerikadagi jurnalistlar qo'mitasi aralashuviga qaramasdan uni qamashdi degan xavotirli xulosa paydo bo'ladi. Saylov arafasida bu bolaning taqdiri mamlakatdagi jurnalist va blogerlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, deb ta'kidladi Fayzulla Mehmonov. Otabek Sattoriyning qo'lga olinish tafsilotlari haqida Ozodlik bir necha maqola e'lon qildi. Jurnalist Fazliddin Mehmonovga ko'ra, bloger va Effekt.uz sayti muxbiri Farhod Ismoilov 2020 yilning dekabrida Sherobod tuman dehqon bozorini suratga tushirayotgan bir kezda bozor xodimlari hujumiga uchragan, o'shanda bloger Otabek Sattoriyning telefoniga shikast yetgan va tuman rahbarlari unga yangi mobil telefon va'da qilishgan. Fazlilla Mehmonov iddaosicha, bu telefonni olish asnosida bloger tovlamachilik bilan telefon olayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga tushirildi degan tuzoqqa tushib qolgan. Uni ozod qilish talabi bilan O'zbekistonda qator jamoat faollari, jurnalist va blogerlardan tashqari O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va AQShdagi Xalqaro jurnalistlar qo'mitasi ham bayonot berdi. Ozodlik Otabek Sattoriy ish yuzasidan Surxondaryo viloyat hokimligi hamda Sherobod tumani hokimligidan hozirgacha ham izoh ololmadi. Effektus saytining muxbiri Fazlilla Mehmonovning aytishicha, bu nashrning yana 2 xodimi shu kunlarda Ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy munosabatiga uchragan. Jumladan Otabek Sattoriy ishi doirasida Surxondaryolik Farhod Ismoilov uyida 3 fevral kuni tintuv o'tkazilgan. Mehmonovga ko'ra tintuv muxbir uyida bo'lmagan kezda o'tkazilgan va bu haqda muxbir hamda uning oilasiga hech qanday hujjat taqdim qilinmagan. Bundan tashqari Mehmonov internet nashrining Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi muxbiri Sayfulla Isaxonov ham tuman ichki ishlar bo'limiga bir necha soatga qamab qo'yildi demoqda. Joriy yil oxirida Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati nihoyasiga yetadi. Oktyabr oyining 3 yakshanbasi taqvimga muvofiq bu yil 24-oktyabrga to'g'ri keladi. Navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlar arafasida respublikaning turli viloyatlaridagi jurnalist va blogerlar mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalar tomonidan siquvga olina boshlaganidan shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, ya'ni SES xodimlari mamlakat bo'ylab uyma-uy yurib, aholi xonadonlaridagi go'ngni yig'ishga majburlanayotganliklar haqida Ozodlikka shikoyat qildi. SESchilarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev topshirig'i bilan bir haftadirki ular xonadonlardan go'ng yig'ish bilan mashg'ul bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Toshkent viloyati bo'limi xodimlari ozodlikka murojaat qilib, go'ng yig'ishga jalb qilinganliklariga norozilik bildirdi. Toshkent viloyati hokim o'rinbosari Uzoqov o'tkazgan majlisda xonadonlardan go'ng olib chiqishni sog'liqni saqlash tizimidagi sanitariya-epidemiologik xizmatiga yukladi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq qaltis bir vaziyatda SESga go'ng olib chiqishni yuklashi qanchalik to'g'ri deyiladi SESchilar maktubida. SES xodimlari so'zlariga isbot tarzida viloyat hokimligida bir hafta avval o'tgan yig'ilish payti yozib olingan audio nusxasini ozodlikka taqdim qilishdi.
Hammasi bular axlatni olib chiqsinlik uchun yuzga bir joyga yuzni yig'ib qo'ysin. O'sha ko'cha yuzidan terini olib chiqdi. Tashkillashtirdi. Faqat yig'ib berishdi. Terini uyga kelib olamaydi. Uy egasi o'zi olib chiqdi desa, ko'cha yuzidan yig'ishtirib ketishi mumkin. Bu sizni emas, axlatni. Mana shu jumani veterinariyani sezdi, mana shu masalaga javob berdi. Ertaga qaysi ishchi qayerdan nima, qayerda bo'ladi, qonxonalar qayerda, aytaylik, parandi, oxirgozlar, chindilari, qancha bo'ladi, nima bor. Har bir tumanda nechta sez xodimi bor? Dastlab shu bor demoqchiman.
Andijon bilan kim shug'ullanadi? Koronavirus bilan kim shug'ullanadi?
Koronavirus bilan mas'ullar, mana shu koronavirusdan
kelgan ishlardan bo'lmas.
Maskadan kelasiz.
Ha?
Maskadan kelasiz.
Yaqinlarimizdan olib kelgan. Yo'q, aylanib olyapti, tekshiryapti, u ekishdan chiqib
kelgan. Tekshirib kelganda bog'lamada tekshirasiz. Bog'lamada tekshirasiz.
SESchilarga ko'ra, audiodagi ovoz Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovnikidir. 18 fevral kuni Ozodlik Ulug'bek Uzoqov bilan bog'lana olmadi. Hokimlik xodimlaridan biri audiodagi ovoz egasi Uzoqov ekanini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Toshkent viloyati tumanlaridagi bir nechta SES bo'limlari bilan bog'lanib, ular bir haftadan buyon go'ng yig'ish bilan shug'ullanayotganini aniqladi. Har bir tumanda 4-5 SESchi go'ng yig'ish bilan band. Xonadonlardan go'ng chiqaryapmiz. Masalan, qaysi xonadonda go'ng bo'ladigan bo'lsa, shuni aniqlayapmiz. Kamdan-kam odam rozi bo'lyapti uydagi go'ngni berishga. Hozir O'zbekistonda go'ng tillaga teng. Odamlar go'ngni o'zini tomorqasi uchun ishlatyapti. Biz go'ngni olib chiqasan deb to'polon qilganimiz bilan foydasi yo'q. Yalinamiz, iltimos qilamiz. Agar odamlar ortiqchasi bor deydigan bo'lsa, olib ketaversin desa, fermer olib ketaveradi. Atak, biz hech kimni majburlay olmaymiz, dedi Toshkent viloyatidagi tumanlardan birining SES xodimi. Ozodlikka ushbu SES xodimi va boshqa suhbatdoshlarning shaxsi ma'lum. Biroq ularning ishdan haydalish xavfi borligi sabab ismlari oshkor qilinmayapti. Butun dunyo pandemiyaga qarshi kurashayotgan bir paytda o'zbek SESchilari go'ng yig'ish bilan shug'ullanyapti. Bunaqa absurd holat hech qayerda bo'lmasa kerak, deydi yana bir SESchi. Boshqa bir SES xodimi go'ng yig'ish borasida hokimlikka kunlik hisobot berilayotganini aytdi. Shuhrat G'aniyev go'ng yig'ish bo'yicha bo'yicha bir haftalik muddat bergandi. Har bir tuman kuniga o'rtacha 400-500 tonna go'ng yig'yapti. Har bir tumanda go'ng yig'ish bo'yicha shtab tashkil qilingan. Biz har kuni yig'ilgan go'nglarni rasmga olib, hisobot beramiz, dedi Ses xodimi. Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining matbuot bilan ishlash bo'lim boshlig'i Muhammadjon Bozorov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot xodimlarining go'ng yig'ishga jalb qilinganini qat'iy ravishda inkor qildi. Ayni paytda Ozodlikning respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi manbasi siyosatchilarning go'ng yig'ishga jalb qilinishi nafaqat Toshkent viloyatida balki butun mamlakat bo'ylab davom etayotganini aytdi. Lekin hech kim Ozodlikka buni rasman tan olib aytmaydi. Aytsa ishdan ketishi aniq. Shuning uchun inkor qilib qutulib qo'ya qolishadi, dedi manba. Sesning respublika bo'limida ishlovchi boshqa bir manba go'ng yig'ish topshirig'i bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytdi. Ses xodimlarining go'ng yig'ishi hamma viloyatda bo'lyapti. Bu Shuhrat G'aniyevning topshirig'i, og'zaki topshiriq bu, biror hujjat yo'q. Tuman hokimliklari va viloyat sesida shu bo'yicha shtab bor. Kundalik reja bor. Go'ng to'plangan joy surati shtabga yuboriladi. Har kuni selektorda dalajit qilinadi. Har hafta G'aniyev vertolyotda aylanib, go'ng yig'ilgan joylarni kuzatadi, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashgan Xorazm, Sirdaryo va Qashqadaryodagi SES xodimlari ham go'ng yig'ishga jalb qilinganlarini tasdiqlashdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida eshaklar qabristoni topilishi ortidan tuman huquq-tartibot idoralari qassobxona va oshxonalarda reydlar o'tkazmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmati eshak go'shti jamoat ovqatlanish muassasalariga yetib borgan bormagan yuzasidan tekshiruvlarni boshlagan. Mahalliy bloger 50qal'a info yurituvchisi Doston Boltayev 2 kun avval 50qal'a tumani sharqidagi cho'l hududida 50dan ziyod yangi so'yilgan eshak suyaklarini topgandi. Boltayevning Ozodlikka aytishicha, keyinchalik shu yerga yaqinroq boshqa joyda ham 10lab eshakning suyaklari topilgan. Yangi suyaklar ham bor, eskilari ham bor, faqat eshak chovoqlari va suyaklari yotibdi, terisi va go'shti yo'q. Sanab chiqsak, bir uyumda kamida 55 eshak suyagi yotibdi. Eshakni kallasi yotibdi, qulog'i yotibdi. Nimaga ishlatilgan bular? Buni ortida kimlar turibdi? Bu noinsoflar eshak go'shtini qayerga beryapti? Hayvonot bog'idagi hayvonlar uchun desak, so'yilgan desak, suyaklari yotibdi, hayvonlarga suyagi bilan beriladi-ku. Mashinalar izlari ham bor. Eshak suyaklari va eshak chovoqlari tashlab ketilgan. Suyaklarga qaralsa, professional odam so'ygani ko'rinadi. Bu ish bilan shug'ullanayotgan odamlar eshaklarni boshqa yerda so'yib, bu yerga tashlab ketayotgan bo'lishi ham mumkin, deydi Doston Boltayev. 50qal'a tuman ichki ishlar bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, eshaklar qabristonida topilgan suyaklar ortidan tergov surishtiruv boshlangan. Hayvonlar kasallari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi 50qal'a tuman bo'limi rahbari Yangiboy Qazimuratov eshak qabristoni fosh bo'lgach tumandagi butun go'sht sotiladigan nuqtalarda reydlar o'tkazilayotganini aytdi. Bizning gumonimiz buni brakonyerlar qilgan bo'lsa kerak-da. Qassob akalarimiz bunaqa ishni qilmaydi bizda. Tekshirib chiqdik. Ota-bobolarimiz qassob bo'lgan, qilmaymiz bunaqa ishni deyishyapti. Terisi uchun qilingan bo'lishi ham mumkin, chunki suyaklar bor, terisi yo'q. Go'shtni kalbasaga bergan desak, bizning tumanda kalbasa tsexi ham yo'q. Buni boshqa joyda qo'shni tumanlarda so'yib suyakini shu yerga tashlab ketishgan bo'lishi ham mumkin, deydi Qazimuratov. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Sherali Sattorov Qoraqalpog'istondagi holatni ular ham o'rganayotganini aytdi. Biz ham buni o'rganyapmiz. Iste'molchilarga 200% toza mahsulot boryapti yoki eshak go'shti taomlarga tushmayapti deb ayta olmaymiz albatta. Chunki buni tekshirish uchun bizning mustaqil laboratoriyamiz yo'q. Yillardan beri shuni aytib kelmoqdamiz. Agar shunday mustaqil laboratoriyaga ega bo'lsak, bunday holatlar ustidan nazorat yana ham kuchliroq bo'lar edi, deydi Sattorov. Eshak go'shtini sotish bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda yangilik emas. Bundan oldin O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida eshak go'shti so'yilib sotilgani va eshak qabristonlari topilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 3 yil avval Toshkentdagi Sharshara qalbasasi sexiga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti yetkazib berilayotgani ham shov-shuv bo'lgan edi. Ayni paytda Samarqand shahrida yonida ham eshaklar qabristoni topilgan va bu haqda ham Ozodlik xabar bergandi. 5 kishidan iborat guruh eshak biznesi bilan 1 oy davomida shug'ullangani aniqlangan, ammo Samarqanddagi mahkama guruh faoliyatida jinoiy alomatlar yo'q deb topgandi.
Ozod tarmoq.
Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamrohlik qildi. Sardoba to'g'onini kemirgan baliq. Qutliyevaga ko'ra, kechgan hafta ichida barcha platformalar asosan ikki mavzuni muhokama qilgan. To'da ko'lda topilgan, hali fanga noma'lum bo'lgan yirik va o'ta yirtqich baliq asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. Tarmoqlar bu baliq Sardoba to'g'onini yeb yutib, To'da ko'ldan siyosiy boshpana oldi deb hajv qildi. Ikkinchi eng ko'p muhokama qilingan mavzu bu Toshkent shahar hokimining o'zbek tili haqidagi gapi. Shu paytgacha tarmoqda salbiy qahramon obrazida namoyon bo'lib kelgan Xo'jayev bu safar o'zbek tili himoyachisiga aylandi. Keyingi paytda shakllangan odatga ko'ra tarmoq muhokamasi ortidan tegishli tashkilot bunga munosabat bildirib keladi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tarmoqdagi baliq haqidagi gaplarning Sardoba to'g'oniga aloqasi yo'qligi haqida bayonot bilan chiqdi. Qo'mita xabarnomasida aytilishicha, bu baliq haqiqatdan ham duch kelgan narsani kemirishga qodir yirtqichdir. Bu kamar baliqdir. Tinch Atlantika va Hind okeanlarining iliq suvlarida asosan tropik mintaqa havzalarida uchraydi. Baliq uzunligi 3 metrgacha boradi. Yelka suzuvchining tugash qismidagi shakli toj kabi ko'ringani bois bu baliq sedlar qirol degan nom olgan. Istiqlol majmuasining qurilish masalasida markaziy universitet yonidagi xiyobonda jamoatchilik bilan uchrashgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev davlat tilini bilmagan fuqarolarga rus tilida gapirishga majbur emasligini bildirgan edi. Ortiqxo'jayevdan rus tilida gapirishni so'ragan yig'in qatnashchilariga o'zbekcha gapiryapman, O'zbekistonda yashayapman, o'zbekcha gapiryapman, xohlasangiz perevodchiga oling yoningizga deya javob qaytargan. Ortiqxo'jayevning gapidan so'ng TikTokda til mavzusi hajv qilingan o'nlab videolar qo'yildi. Shulardan birida Toshkent 2030-yilda deb nomlanadi. Kadrda bir yigit Toshkent markazida paydo bo'lib, rus tilida gaplashadigan bormi deya baqiradi. Noila Qutliyevaga ko'ra, keyingi bir hafta mobaynida Moskvada istiqomat qiladigan Zarina Nizomiddinovaning Instagramda qo'ygan suratlari tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan. Yalla ansamblining marhum qo'shiqchisi Shahboz Nizomiddinovning qizi Zarinaning rasmlari har doimgidan ham ko'proq muhokama qilindi. Bultur o'g'li tug'ilgan edi. Tarmoqda bu o'g'lining otasi mamlakat boshqaruv olimpiadagi mashhurlardan biri degan gap yuradi. Bu haftada prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov mototsiklda avariya bo'lgani biroz ehtiyotkorlik bilan muhokama qilindi. Asosan duo qilishdi. Ba'zi guruhlar bu infoni bir pas qo'yib keyin olib tashlashdi. TikTokda qo'yilgan videoda Zarina Nizomiddinova qo'lida bola ushlab turgan aks etgan. Tasvirdagi bola kompyuter yordamida yoshi kattalashtirilib borayotgani aks ettiriladi. Bola taxminan 35 yoshlik erkak qiyofasiga kiradi. Kadrda siz uni taniysiz degan yozuv chiqadi. SMM menejer Noila Qutliyevaga ko'ra, TikTok tarmog'ining o'zbekcha kontentida Prezident Mirziyoyev bilan bog'liq mavzular tomoshabob bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti dehqonlar bilan uchrashuv paytida asbobingiz soz bo'lsa, ishingiz yurishadi deya dehqon fermerlar uchun qishloq xo'jalik texnikasi bilan ta'minlash sohasiga e'tibor qaratdi. Bu mavzu darrov TikTokda trendga aylandi. O'spirinlar yoki sal kattaroqlar ham bu trend asosida video qo'yishdi. Yaqinda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning TikTokdagi rasmiy kanali ish boshladi. TikTok tarmog'idagi eng g'arib kanal shu. 3 ta video turibdi, 10 ta obunachi va 34 ta yoqtirish belgisi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat.
Mendirman Jaloliddin filmining ssenariy muallifi nega o'zgarib qoldi? Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 fevraldan e'tiboran Milliy telekanalda Mendirman Jaloliddin tarixiy serialining namoyishi boshlandi. Serial o'zbek va turk ijodkorlari tomonidan suratga olindi. Kino suratga olinayotgan paytda ssenariy muallifi deya xabarlarda ismi zikr bo'lgan yozuvchi Nazar Eshonqulovning ismi noma'lum sabablarga ko'ra tushib qolib, 14 fevral kuni namoyish qilingan serial titrlarida ssenariy avtori sifatida Mahmud Bo'zdog va Boboxon Muhammad Sharif ismlari ko'rsatilgan. Xabarlarda film ssenariy muallifi deya ko'rsatilgan taniqli adib Nazar Eshonqul Ozodlik bilan suhbatda 2018 yil yoz boshida film tashkilotchilari va o'zbek kino rahbariyati iltimosiga ko'ra ssenariyni yozib berganligini aytdi. Adib ta'kidlicha, ssenariy badiiy kengash ta'sirida o'tgan va kengash bayonnomasida ham bu o'z aksini topgan. Ozodlik bu kengash qarori bilan tanishdi. Hujjatda 7 ta ssenariychidan Nazar Eshonqulga oid matn tanlangani aytiladi. Nega qaysidir noma'lum etapda tasdiqdan o'tgan muallifdan voz kechilgan? Bu savolni yozuvchi Nazar Eshonqulga berdik. Davlat rahbari tomonidan Jaloliddin Manguberdi haqida film olish tashabbusi ko'tarilib, bu filmga prodyuserlik qilish men Mirman Jaloliddin qo'shiq ijrochisi prodyuseri Ozodbek Nazarbekovga yuklatilgandan keyin O'zbek kino milliy agentligi Nazarbekov bilan birga bir nechta ssenariy yozildi. Ammo bu ssenariylarning birortasi O'zbek kino badiiy kengashidan o'tmadi. Oqibatda agentlikning o'sha davrdagi rahbarlari Furqat Zokirov va Shuhrat Rizayev prodyuser Nazarbekov bilan kelishgan holda ssenariy yozishni menga topshirdi. Azaldan bu sarkarda haqida roman yozish uchun material yig'ganlarimdan kelib chiqib, qo'shimcha o'rganib, Jaloliddin Manguberdi nomli ssenariy yozib berdim. Ssenariy badiiy kengashdan o'tdi. Kengash bayonnomasida ham bu tasdiq o'z aksini topdi. Men yozgan ssenariy Ozodbek Nazarbekov iltimosi bilan turkchaga tarjima qilindi. Bo'zdog'ga yuborildi. Shunday qilib, serial borasida ishlar boshlandi. Mening serial haqida bilganlarim shu yergacha. Bundan uyog'idan bexabarman, deydi Nazar Eshonqul. O'zbek kino milliy agentligining ismi matbuotda aytilmasligini so'ragan mulozimi ssenariy bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi. Nazar Eshonqul yozgan ssenariy asosida badiiy film suratga olinishi kerak edi. Filmni olish ishlari Ozodbek Nazarbekovning o'g'li Jafarbekka tegishli bo'lgan Best Organizer entiziga topshirildi. 2018 yilning 22 iyunida O'zbek kino Best Organizer bilan shartnoma tuzib, uning hisobiga 533 million so'm avval o'tkazib berdi. Keyin film olish ishiga prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva aralashdi. O'zbek kino film olish jarayonidan chetlashtirildi. 2010 yil 10 oktyabrda Best Organizerga DXdan kelib pulni qaytaring deyishdi. O'sha kuni shanba edi, bank yopiq. Bankni direktorini olib kelib pul qaytarish operatsiyasini bajartirishdi. Xuddi shu paytda Nazar Eshonqulov ham ssenariy muallifligidan chetlatildi. Menimcha ssenariy uchun katta gonorarni qizg'anishdi. Ssenariy muallifi va rejissyor Mahmud Bo'zdog. O'zbekistonlik Boboxon Sharipov esa shunchaki maslahatchi qilib olindi. Bilganim shu, bu serial uchun o'zbek kino mas'ul emas. Kinoni yangi egasi prezidentning qizi. O'sha qizdan so'raklar hammasini, dedi suhbatdosh. Yozuvchi Nazar Eshonqul esa o'yin qoidalari va film egasi o'zgarganidan bexabar qolganini aytadi. To'g'risi, garchi Ozodbek Nazarbekovning yordamchilari men ssenariy taqdiri bilan qiziqqanimda har gal sizning ssenariy asosida kengaytirilgan serial olinyapti deyishgan bo'lsa-da, menga bu borada hech kim rasman murojaat qilgan emas. Vaholanki, o'zbek kino normativ hujjatlariga ko'ra, film ishlab chiqarishga tushishi bilan dastlab muallif bilan shartnoma tuziladi va keyin boshqa harakatlar boshlanadi. Men bilgan esa shu paytgacha ssenariy muallifi sifatida hatto shartnoma ham tuzilgan emas. Ayni ssenariy borasida menga buyurtma qilib yozilgan va shu ssenariy asosida dastlabki harakatlar boshlangan o'zbek kino rahbariyati ham menga aniq va asosli javob aytgan emas. Badiiy kengashdan o'tgan, film uchun asos bo'lgan ssenariy muallifiga nisbatan bu xil munosabatda bo'lish mualliflik huquqlarini mensimaslik, hatto behurmatlik yuz bergan bo'lsa ham, buyuk ajdodimiz Jaloliddin Manguberdi hurmati uchun men bu borada suvni ko'rmay etik yetishmaslik tarafdori bo'lib yozdim. Suhbat so'ngida Nazar Eshonqul o'zining shukrlarini namoyish qilayotgan tarix haqiqatdan chekinganligi bois tomoshabinlar tanqidiga uchragan serialga aloqasi yo'qligini bildirdi. Kinoning oti aslida Jaloliddin Manguberdi bo'lishi kerak edi. Men shunday nom berganman. Serialning hozirgi nomiga mening aloqam yo'q. Teleserial muallifligi deyarli barcha axborot vositalarida menga nisbat berilgani uchun bevosita yoki bilvosita qilingan savollarga ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zan o'rinli, ba'zan mazahomuz izohlarga o'zim bilmaganim uchun javob bera olmayman. Bu mas'uliyatni bo'ynimga olmayman, dedi Nazar Eshonqul odamlik bilan suhbatda. Mendirman Jaloliddin filmi 2020 yilning 3 oktyabrida O'zbekiston prezidenti qizi Saida Mirziyoyeva tarafidan taqdim etilganidan bir necha kun o'tib film tashkilotchilari ustidan jinoyat ishi ochilgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Clubhouse'da Putinning qizi bilan chaqchaqlashdim. Yangi ijtimoiy tarmoq qay jihatlar bilan auditoriyani rom etmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Clubhouse ijtimoiy tarmog'i bugungi kunda internetda eng ko'p muhokama qilinayotgan hodisalardan biridir. Yangi platformaga kirish cheklangan, uning auditoriyasi hozircha millionlar bilan emas, minglar bilan o'lchanadi. Ammo tarmoq allaqachon yangiliklarga mavzu topib bera boshladi. Xususan kecha oqshom BBC jurnalisti Andrey Zaharov Clubhouse'da o'z surishtiruv qahramoni Vladimir Putinning ehtimoliy qizi bilan muloqot qilgani haqida yozdi. RBK ma'lumotiga ko'ra, 16 fevralgacha mazkur ijtimoiy tarmoq ilovasini Rossiyadan 137 ming kishi yuklab olgan. Bu bir hafta oldingiga nisbatan 17 baravarga ko'pdir. Clubhouse internetda asosiy trend bo'lib turibdi. Faol foydalanuvchilar uni xush ko'radi, uning bag'rida sutkalab qolib ketadi. Ko'pchilik esa unga ro'yxushlik bermayotir, chunki platformaning mazmun mohiyatini hali to'liq anglab yetganlaricha yo'q. Clubhouse amerikaliklar 2020 yilda ishlab chiqqan ilova bo'lib, unda faqat ovozli muloqot qilish mumkin. Startapni o'z vaqtida qisman Elon Musk qo'llab-quvvatladi. Mana Tesla asoschisi 31 yanvar kuni qoldirilgan tweet. Los Angeles vaqti bilan oqshom soat 10 da Clubhouse'da bo'laman. Clubhouse ovozli platforma bo'lgani sababli unda foto yoki video uzatish imkoni yo'q. Qolaversa suhbatlarni yozib olish ham mumkin emas. Bu ijtimoiy tarmoq qoidalariga zid. Shunga qaramay Tesla shirkati Elon Musk bilan suhbatning audio tasmasini YouTube'dagi kanalida e'lon qildi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Tarmoqda bu zaylda muloqot qilish rossiyalik foydalanuvchilar uchun nechog'lik xavfsiz? Axir Rossiyada hatto birgina tweet uchun ham qamab qo'yishlari mumkin-ku. Clubhouse'ning rus segmenti endigina tetapoya qilmoqda. Tarmoqda hozircha qiziqchi Aleksandr Dolgopolov, rejissyor Kanemir Balagov, teleboshlovchi Nastya Ivleyeva hamda bir talay jurnalistlar ro'yxatdan o'tgan. BBC jurnalisti Andrey Zaharov Twitter'da shunday yozuv qoldirdi. Putinning qizining Clubhouse'ida bo'ldim. 200 chog'li jurnalist Peterlik 5 ta zoomerning sassatasini eshitib o'tiribdi. Kecha u Clubhouse'da Putinning nikohsiz tug'ilgan qizi ekani aytilayotgan Luiza Rozovaya bilan so'zlashibdi. Bu suhbat butun dunyoda duv-duv gap bo'ldi. U haqda yozmagan ommaviy axborot vositasi qolmadi hisob. Alhosil Clubhouse axborot manbayiga aylanmoqda. Mazkur tarmoqqa kirish uchun boshqa foydalanuvchining taklifi, invite kerak bo'ladi. Yana iPhone ham. Android platformasida Clubhouse hozircha ishlamaydi. Mana shunday cheklovlar tufayli ijtimoiy tarmoq asoschilarini tabaqaviy ayirmachilikda ham ayblashmoqda. Clubhouse'ga kirgan taqdiringizda ham dastlab bir muncha gangib qolishingiz hech gap emas. Akkauntingizga boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Twitter yoki Instagramdagi sahifalaringizni bog'lab qo'ysangiz, ish ancha qulay ko'chadi. Bu sizga do'stiyor, tanishlaringizni tezroq topish imkonini beradi. Xabarlar tasmangizda siz obuna bo'lgan odamlar muloqot qilayotgan virtual bo'lmalar va klublar ro'yxatini ko'rib turasiz va siz ushbu bo'lmalardan biriga tenglovchi bo'lib kirishingiz yoki o'z xonangizni tashkil qilishingiz mumkin. Suhbatga qo'shilishni xohlasangiz, qo'lingizni ko'tarasiz, ya'ni maxsus belgini bosasiz. Muloqotda foydalanuvchilar orasidan tinglovchilarning o'z fikrini aytishiga ruxsat beruvchi, ovoz ohangi va suhbat mavzusini nazorat qiluvchi shaxslar, moderatorlarni saylash mumkin. Ana shunday moderatorlardan biri eng ommabop mavzuli bo'lmalardan birining asoschisi Anatoliy Kapustin Clubhouse'ni 90-yillardagi Rossiyaga o'xshatadi. U yerda hozir boshlang'ich sarmoya jamg'arilyapti. Faqat bu pul emas, balki ijtimoiy sarmoyadir. Ammo keyinchalik pul ko'rinishiga kirishi mumkin, deydi u.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston ombudsmani Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Komissiya a'zolari bu hibsxonadagi transgender bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 19 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman Firuza Ishmatova va uning boshchiligidagi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga rioya etilishi bo'yicha komissiya vakillari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 1 sonli tergov izolyatori, ya'ni Toshturmaga bordilar. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur komissiya vakili inson huquqlari Faol Abdurahmon Tashanovga ko'ra, komissiya vakillari hozirgi kunda 1940 nafar mahkum saqlanayotgan tergov izolyatoridagi sharoit va ularga munosabat izolyatorlarning ahvoli bilan shaxsan tanishgan. Bu muassasa aslida 2,5 ming mahkumga mo'ljallangan. Monitoring jarayonida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha izolyator ma'muriyatiga tavsiyalar berilgan. Tashanovga ko'ra, yangi Toshturma eskisiga qaraganda zamonaviy, avtomatlashtirilgan tizim, kameralar, so'roq jarayonlarini qayd etuvchi jihozlar bilan ta'minlangan. Ovqat sifati xilma-xil
og'irligi va kaloriyasi talab darajasida ekaniga qaramay, me'yori birmuncha kam demoqda komissiya vakillari. Ular mahkumlarga beriladigan oziq-ovqat me'yorlari bo'yicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga me'yor, ya'ni limitni o'zgartirish talabini kiritish bo'yicha kelishuvga erishganlar. Ozodlik bilan suhbatda Abdurahmon Tashanov jumladan shunday dedi. Monitoringlar doirasida alohida shikoyatlar bo'yicha tekshiruvlarga ham ruxsat berildi. Men diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlarning iltimosiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, giyohvandlik va fohishaxona saqlash singari moddalar bilan ayblanayotgan 23 yashar Masharif Zakirov bilan suhbatlashdim. Transgender sifatida ismini Nigina deb atagan va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan bu yigitning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddao qilgandilar. U alohida suhbatda toshtirmada unga qiynoq yoki o'zgacha muomala qo'llanilmaganini aytdi. Men videoga oldim bu gapni. Seksual orientatsiyasi o'zgacha bo'lgan bu shaxsning yagona shikoyati tergovning cho'zilib ketayotganidir. Maxsus prokuror keyingi haftadayoq tergov boshlanishiga va'da berdi, dedi inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov. Milliy preventiv mexanizmlar doirasida olib borilayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining jazoni ijro etish muassasasini monitoring qilish amaliyotlari davom ettirilishi aytilmoqda. O'zbekiston hanuz jinsiy ozchiliklar vakillari tahdidlarga uchrayotgan, kaltaklanayotgan, sirli jinoyat qurboniga aylanayotgan mamlakatdan biri bo'lib qolmoqda. 2 yil avval AQShda yashovchi bir guruh o'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillari prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'z vatanidagi geylarga teng huquq va erkinlik berilishini so'ragan. Faollar O'zbekiston vakolatxonasi oldida janob Mirziyoyev sevgi jinoyat emas, O'zbekistonda homoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqaring degan shiorlar bilan namoyish o'tkazgan. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik sifatida tasniflangan homoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va bu jinoyat bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda amalga oshirilgan qotillik figurantlaridan biri Zulfiyachi qiz bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahrida 31 yoshli tadbirkor Ravshan Rahmatullayevni vahshiylarcha o'ldirgan shaxslar ustidan sud hukmi o'qildi. Bu haqda O'zbekiston teleradio kanalining bir jinoyat izidan ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Ko'rsatuvda aytilishicha, ilgari o'g'irlik va bosqinchilik jinoyatlari uchun sudlangan 31 yoshli Jamoliddin Orifboyev tadbirkor Ravshan Rahmatullayevning pullarini qo'lga kiritish maqsadida o'zini Imona deb tanishtirib, u bilan Telegram orqali muloqotga kirishgan. Rahmatullayev Imona bilan uchrashishga kelishgan. O'z vaqtida karate bo'yicha jahon chempioni bo'lgan 2014-yilda Zulfiya davlat mukofotini olgan Sevara Abdulhakimova uchrashuvga chiqib, o'zini Imonaning singlisi sifatida tanishtirgan va Rahmatullayevni aldab, Orifboyevning Yunusoboddagi uyiga olib borgan. Orifboyev esa bir jinoiy sherigi bilan tadbirkorni kaltaklagan, aldov yo'li bilan uning yaqinlaridan 29 ming dollar olgan. Jinoiy guruh pirovardida uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadini bo'laklarga bo'lib, chuqurga ko'mib yuborgan. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar sudi Orifboyevga 25 yil, Mahkamovga 15, Abdulhakimovaga 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ushbu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Abdulhakimovaga berilgan Zulfiya mukofotini bekor qilish talabi ham ilgari surildi. Xotin-qizlar qo'mitasining sobiq raisi, hozirda Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonovaga ko'ra, Zulfiya mukofoti sovrindorlari orasida jinoyat sodir etish birinchi bor yuz bermoqda. Shu bois mukofotni qaytarib olishning aniq mexanizmi yo'q. Demak, jinoyat sodir etgan Sevara Abdulhakimovadan ham mukofot qaytarib olinmasa kerak degan Elmira Bostxonova. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib oilasiga ko'maklashgan 12 yashar bola esingizdami? Bu haqda video chiqqach, Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga ozodlik muxlislari yordamida Moskvadan Shahrisabzga qaytgandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev ular bilan uchrashib, maishiy muammolarni hal etishni, kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berishni va'da qilgandi. Ammo yarim yil o'tsa-da hokim hamon o'z va'dalarini bajarmagani ma'lum bo'ldi. Oila hamon nochor ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Shahrisabzlik Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga o'tgan yil o'rtalarida ozodlik muxlislari va O'zbekiston konsulligi mutasaddilari ko'magida Moskvadan Shahrisabzga o'tgan yilning iyulda qaytgandi. 12 yashar bola Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib sotib, oilasini boqib kelgan to'g'risida ozodlik video lavha tayyorlab namoyish qilgandi. Islombekning chiqindi konteynerlarda ko'rib qolgan namanganlik Dmitriy Vanchaxov ularni O'zbekistonga yuborish maqsadida jamoatchilikka murojaat qilgan edi. Qiyin ahvolga tushgan bu o'zbek oilasiga ko'plab odamlar, jumladan ozodlik muxlislari yordam qo'lini cho'zdi. Yig'ilgan mablag' evaziga Shahnoza o'g'li va qizi bilan O'zbekistonga jo'natib yuborilgan edi. Qashqadaryoga yetib borgan bu oilaga mahalliy hokimiyat tomonidan avvaliga juda katta e'tibor qaratildi. Islombek uning singlisi va onasi bilan shaxsan viloyat hokimi Zoir Mirzayev uchrashib, ularning maishiy muammolari hal etilishi, ularga kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berilishini va'da qildi. Man viloyat hokimiman. Rossiyada yurganingizni, Islombekning qilgan ishlarini bu yerdan turib kuzatdik. Sen juda katta odam bo'lasan. Onangni sendan umidlari ko'p. Hammasini ro'yobga olib chiqadigan yigit bo'lasan. Opa sizga sog'lik, salomatlik degan edi Qashqadaryo viloyat hokimi. Yarim yildan ortiq vaqt o'tib, Ozodlik Shahnoza va uning bolalaridan xabar olib, hokim Mirzayev bergan va'dalar bajarilmagani, nochor ahvolda qolayotgan bu oila hali ham Shahrisabzdagi Do'stlik mahallasidagi kvartiralardan birida ijarada yashayotganini aniqladi. 43 yashar Shahnozaning aytishicha, u hech qayerga ishga joylasha olmayapti. Uzoq yaqinda turli yumushlarni bajarib, oyiga 500-600 ming so'm ishlab topadi. Oila asosan shu pul, odamlar berayotgan ehson va boquvchisiz qolgan Islombekka beriladigan 180 ming so'm miqdordagi nafaqa puliga tirikchilik qilmoqda. Bunday nafaqani Islombekning opasi ham olgan, biroq o'tgan yili yoshi 14 dan o'tgandan so'ng to'lov to'xtatib qo'yilgan. Oilaga bir oyda kiradigan pulning asosiy qismi kommunal to'lovlarga ketmoqda. Onaning aytishicha, na Shahrisabz tumanining oldingi hokimi Isroil Omonov va na hozirgi hokim Saman Hasanovlar viloyat hokimi Zoir Mirzayevning uy-joy bilan ta'minlash to'g'risidagi buyrug'ini bajargan. 7-chi oy ketyapti, bizga uy-joy hali berilgani yo'q. Tuman hokimligiga bordim uchrashgani, chaqirishdi keyin, lekin menga hech qanaqa yordam ko'rsatishmadi. Rahmat tuman ayollar kengashidan kelib yordam berishyapti, xabar olib turishibdi. Tuman hokimligidagilarning mas'uliyatsizligi, ayrim qo'shtirnoq ishidagi rahbarlardan ko'nglim qaytganligi uchun 13 yildan beri uy ololmayapman. Kelgandan beri ishsizman. Ijara, svet, gaz, suv to'lovi bor. Yolg'iz boshim bilan ishsiz ikkita bolani ijarada qanday eplay olaman, dedi ona. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oilaga uy-joy ajratish masalasi Shahrisabz shahri va Shahrisabz tumani hokimliklari o'rtasida koptok bo'lmoqda. Shahnozaning aytishicha, pasportdagi qaydga muvofiq kam ta'minlanganlar daftariga kiritilgan uning oilasini uy-joy bilan Shahrisabz tuman hokimligi ta'minlashi kerakligi aytilgan. Islombekning onasi 42 yoshli Shahnoza O'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalarga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagani va uy-joysiz qiynalgandan kivoyaga yetmagan bolasini olib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytgandi. Uning kichik farzandi Islombek hozir Shahrisabzdagi maktablardan birida 5-chi sinfda o'qiyapti. O'zbek mutasaddilari uni harbiy maktabga joylashtirish to'g'risidagi va'dalarini ham bajarmagan ko'rinadi. Islombek Boymurodov hozircha harbiy bo'lish orzusini chetga surib qo'yishga majbur. Ijarada turishdan charchagan bola o'z uyida yashash istagida. Ozodlik bu mavzuga oid video lavhani e'lon qilgandan keyin bu oilaga Shahrisabz tuman hokimligi, Xotin-qizlar qo'mitasi mutasaddilari, bir nechta bloger, prokuratura va mahalla qo'mitasi vakillari kelib xabar olib ketgani ma'lum bo'ldi. Yolg'iz onaga ertadan 19 fevraldan boshlab bog'chaga farroshlik ishiga chiqish taklif qilindi. Ertaga hujjat bilan ishga borib ertadan ishlayman ekan. Fevraldan boshlab siz ishga kirdingiz deyishdi, dedi Shahnoza.
Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda matbuot sharhi. Andijonda 3 yilda hokimlikning 256 ta qarori haqiqiy emas deb topildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining qaytadan sotuvga qo'yilishi bahslarga sabab bo'lmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Andijon viloyati ma'muriy sudi 2017-yildan 2021-yilgacha hokimliklarning 256 qarorini haqiqiy emas deb topgan. Bu haqda Hurriyat gazetasi 17 fevral kuni xabar qildi. Xususan 2017-yilda 13 ta, 2018-da 57 ta, 2019-yilda 87 ta, 2020-yilda esa 99 ta qaror qonunchilikka zid ekani rasman e'tirof etilgan. Gazeta chop etgan maqoladan iqtibos: yuqoridagi ma'lumotlarga e'tibor qilinsa, viloyatdagi mavjud hokimliklarning chiqargan noqonuniy qarorlari keyingi yillarda kamaymagan, balki yil sayin o'sib borgani ko'rinadi. Bu nima degani? Bu oddiy bir tuman hokimi o'zini xondek tuta boshladi degani emasmi? Aqli yetsa yetmasa qaror chiqaraveradi, amaldagi qonun bilan ishi yo'q, deyiladi Hurriyatda chop etilgan maqolada. Prokuraturaga ko'ra, o'tgan yilning o'zida Andijon tumani hokimining 85 ta qarori qonun talablariga zid ravishda qabul qilingani aniqlanib, protest keltirilgan. Eng yomoni, deb yozadi gazeta, noqonuniy qaror qabul qilib davlatni, xalqni aldayotgan hokimlarga hech qanday chora ko'rilmayotgani bo'lyapti. Shuning uchun ham ular ko'ngli nimani xohlasa shuni qilyaptimi, deya savol qo'yadi Hurriyat nashri. Gazetaga ko'ra, bunday holatlarning oldini olish uchun amaldagi qonunchilikda belgilangan jazo choralarini hokimlarga ham qo'llash maqsadga muvofiqdir. Joriy yil aprel oyida O'zbekistondagi 18 ta davlat korxonasi, xususan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% davlat ulushi sotuvga qo'yiladi. Bu haqda Daryo.uz nashri 16 fevral kuni xabar qildi. Prezident tomonidan 11 fevral kuni imzolangan davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmonda ushbu talab ko'zda tutilgan. Neft zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollar uyg'otdi. Gap shundaki, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 10 apreldagi qaroriga ko'ra, Indoneziyaning RT Trans Asia Resources kompaniyasi o'z neft mahsulotining Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi 100% davlat ulushini 16 million dollar miqdorida boshlang'ich to'lovini amalga oshirish orqali olish kerak edi. Vazirlar Mahkamasining 25 apreldagi qarori bilan bu qaror hamon kuchda qolmoqda. Davlat ulushini amalga oshirish shartlari e'lon qilingan, jumladan Farg'ona neft zavodi aylanma mablag'lar uchun kamida 120 million dollar jalb etish belgilangan. Bundan tashqari, o'zbekistonlik Azam va Omon Aslanovlar zavodni modernizatsiyasi va kelajakda rivojlantirishga oid rejalar bilan bo'lishdi. Biroq Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, zavod Jizzax Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat ishonchli boshqaruviga berilgan. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger Otabek Bakirov ushbu holatni g'alati deb baholadi. Avval zavodni jamoatchilikka faqat soxta registon yasab, Qrimda bir necha million dollarlik dabdabali to'y o'tkazgan, mablag'larning kelib chiqishi shubhali, ota-bola oligarxlarga topshirasan. Keyin bir yil o'tmay, ular balki investitsiya majburiyatini bajarmasligi avval boshdan ma'lum edi, yoki boshqa yopiq kelishuvlarga amal qilinmagach, Kipr offshori nazoratidagi Jizzax Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat maydonga chiqadi. Kipr offshori va uning real benefitsiari bilan qaysi masalada kelishuv amalga oshmay qoldi, bu ham qiziq, deb yozdi iqtisodchi bloger. Bloger bunday shubhali holatlar sarmoyadorlar ishonchiga putur yetkazishidan ogohlantirgan. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Farg'ona viloyati Quva tumanida meva eksporti bilan bog'liq shubhali holat ro'y berdi. Bu haqda Rost 24 nashri 12 fevral kuni xabar qildi. Bir guruh bog'dorchilik fermer xo'jaliklari rahbarlariga 2020-yil sentyabr-oktyabr oylarida mahsulot eksporti uchun o'rtacha 300-450 million so'm soliq va jarima to'lash haqida ogohlantirish yuborilgan. Masalan, Far Muxtasar dunyo fermer xo'jaligi rahbariga Qozog'istonga intensiv ko'chatlar sotgani, uzum, g'aynoli, shaftol eksport qilgani uchun 330 million so'm soliq va jarima to'lash yuklangan, vaholanki una, meva na ko'chat eksport qilgan. Qayd etilishicha, 2019-yil Quva tumani hokimi nomidan kelgan mas'ullar fermer xo'jaliklarining elektron raqamli imzosi va muhrini olib ketgan va ular nomidan juda katta miqdorda eksport amalga oshirilgan. Viloyatning yangi hokimi Xayrulla Bozorov fermerlar arzini tinglab, muammo qonuniy asosda hal qilinishini va'da berdi. Ammo oradan bir oy o'tsa-da, quvalik fermerlar tuman va viloyat idoralari o'rtasida sarson va sargardon bo'lmoqdilar. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlash, aholini ijtimoiy tarmoqlar ta'siridan himoyalash va davlat tizimlariga buning uchun yetarli vakolat hamda qudratni berishga qaratilgan milliy siyosatni belgilovchi hujjatlar loyihasi ozodlikka kelib tushdi. Hokimiyat idoralaridagi manba sizdirgan hujjatlar paketi O'zbekiston Respublikasida axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni va unga tirkalgan axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda yo'l xaritasi loyihalaridan iborat. Farmon loyihasini prezident administratsiyasi qoshidagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hozirlagani ko'rsatilgan. Hujjat haqida Ozodlik agentlikdan hozircha rasmiy javob ololmadi, ammo prezident ma'muriyatidagi Ozodlik manbasi shunday hujjat hozirlanganini tasdiqladi. Hujjat asosan bugun global axborot va kibermakonda O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarga qarshi kurashish, aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta'siridan himoya qilish, ayniqsa yoshlarda vatanga sadoqatni targ'ib qilish kabi qator vazifalar belgilangan. Ozodlikka kelib tushgan 3 hujjatdan biri O'zbekiston Respublikasi axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida ID 25304V2 raqamli prezident farmoni loyihasi deya qayd etilgan. Yana biri axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda shu asosda 2021-2022 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasidir. Kelgusida O'zbekistonning axborot xavfsizligiga oid siyosatini belgilab beruvchi farmon, konsepsiya va yo'l xaritasi loyihasi 23 sahifadan iborat va uning ijrosi qariyb barcha vazirlik, qo'mita, uyushma va davlat ommaviy axborot vositalari zimmasiga yuklangan. 18 fevral kuni Ozodlik ushbu hujjatlar loyihasini internet tarmog'idagi ochiq manbalardan topa olmadi. Hujjatda zamonaviy axborot texnologiyalari, internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va boshqa texnologiyalarning aholi o'rtasida keng yoyilib ulgurgani bir tomondan rivojlanishning ijobiy omili bo'lsa, boshqa tomondan axborot muhiti orqali xavfsizlikka tahdid amalga oshirilishi uchun real xavf ekani urg'ulangan. Axborotni himoya qilish mexanizmlarini zamonaviy potensial hujum va xavfsizlik tahdidlarini inobatga olgan holda tubdan va tanqidiy qayta ko'rib chiqish zarurligi ta'kidlangan. Bu o'rinda kibermakondagi huquqbuzarliklar va jinoyatlarga qarshi tizimning shakllanmagani davlat tizimlari ishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani alohida qayd etilgan. Shuningdek, davlat tizimlarining chet elda ishlab chiqarilgan axborot xavfsizligini ta'minlash dasturiy mahsulotlari va texnologiyalarga bog'liqligi tanqid qilingan. Axborot xavfsizligiga hujjat mualliflari nazdidagi tahdidlar axborot xavfsizligi konsepsiyasida bugungi davlat tizimi va aholisi uchun xavf solishi aytilgan ichki va tashqi tahdidlar sanab o'tilgan. Jumladan quyidagilar tashqi tahdid sifatida qayd etilgan: O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarning tarqatilishi, ma'naviy, axloqiy va an'anaviy milliy qadriyatlarga zid bo'lgan hayot tarzi va andozalarini targ'ib qiluvchi ommaviy madaniyat elementlarining tarqatilishi, xorijiy ommaviy axborot vositalari mahsulotlari, kontenti va media xizmatlari hamda boshqa axborot resurslarining milliy axborot makonida ustunlik qilishi, xorijiy mamlakatlar tomonidan axborot infratuzilmasiga harbiy maqsadlarda axborot texnik ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarining kuchaytirilishi. Ichki tahdidlar: axborot sohasida fuqarolar, yuridik shaxslar va davlat manfaatlarining buzilishi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, fuqarolar tinchligini barbod qilish maqsadida O'zbekiston aholisiga buzg'unchi axborot ta'siri ko'rsatish, internet tarmog'idan, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardan ekstremizm va terrorizmni targ'ib qilish maqsadida foydalanish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, dasturlar va axborotni himoya qilish vositalarining importiga bog'liqlikning o'sishi, axborot xavfsizligi buzilishiga olib keluvchi favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar va halokatlarning yuzaga kelishi. Konsepsiyada jumladan mamlakatda butun jahon internet tarmog'idan foydalanuvchilar soni oshib bormoqda. Tegishli ravishda milliy ommaviy kommunikatsiyalar vositalari faolligi, internet makonining ham milliy ham chet el segmentlarida mahsulotni tarqatish hajmlari va axborot ko'lami imkoniyatlari ham kengaymoqda deya qayd etilgan. Buni inobatga olgan holda axborot xavfsizligiga ta'sir etuvchi tendensiya va omillarni tezkor baholash tizimini yaratish zarurligi ham qayd etiladi. Ayni muammolarni hal etish uchun 2021-2022 yillarda bajarilishi belgilangan vazifalar yo'l xaritasida qayd etilgan. Quyida ulardan ba'zilari: milliy manfaatlariga zid keluvchi ma'lumotlar tarqatilishi oldini olish va qarshi kurashish, bolalar va yoshlarni buzg'unchi axborot, ekstremistik va terroristik g'oyalardan himoya qilish, axborot makonida aholi radikallashuvi oldini olish uchun ijtimoiy tarmoqlarda diniy ehtiyojni qondirishga sharoit yaratish, vatanparvarlik hamda vatanga sodiqlikni ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilish. O'zbekiston axborot makonining mamlakat ichki ishlariga aralashishi va tashqi axborot ideologik salbiy ta'sirdan jamiyatni himoya qilish uchun aksil targ'ibotni oshirish, axborot va kibermakondagi jinoyatlarni aniqlash, jazolash va bunga qarshi huquqiy normani ishlab chiqish. Bu o'rinda ushbu konsepsiya va unda belgilangan vazifalar O'zbekiston milliy xavfsizligi konsepsiyasining tarkibiy qismi ekani alohida qayd etilgan. Bu vazifalarni bajarishga davlat tizimidagi barcha idoralar, vazirliklar va ommaviy axborot vositalari, qator jamoat tashkilotlari ham jalb qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Kiberxavfsizlik markazi, O'zbekiston axborot agentligi, Milliy teleradio kompaniya, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zaloqa nazorat, boshqa vazirlik va davlat idoralari. Bajarilishi ko'zlangan vazifalar sirasida idoralararo ishchi guruhlar tuzish, axborot xavfsizligiga oid ijtimoiy videorolik, maqolalarni keng tarqatish, internet tarmog'idagi axborot resurslarini monitoring qilish, yoshlarni zararli va buzg'unchi axborotdan himoya qilishga oid materiallarni tayyorlash, ta'lim muassasalarida seminar va musobaqalar o'tkazish kabi rejalar ko'rsatib o'tilgan. Hujjatda kelasi 2 yil ichida bajariladigan vazifalar uchun vazirliklar va hokimiyat idoralari rahbarlariga shaxsiy javobgarlik yuklanishi urg'ulanadi. Farmon ijrosini nazorat qilish bosh vazir Aripov va prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Mahmudov zimmasiga yuklangan. Hujjat yuzasidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi izoh bermadi. Ushbu hujjatlar paketini ishlab chiqqani ko'rsatilgan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu borada Ozodlikka hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q. 17 fevral kuni agentlik direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov ma'lumot olish uchun matbuot xizmatiga rasmiy so'rovnoma jo'natishni tavsiya qildi. O'sha kuni Ozodlik o'zining rasmiy elektron manzilidan konkret savollar bilan maktub va kelib tushgan hujjat fotonusxasini yo'lladi. 18 fevral kuni agentlikdan O'zbekistonda qabul qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonunning 6 moddasiga asosan qayta murojaat qilish haqida javob keldi. Vaholanki, ozodlik referral.org domenidan jo'natgan elektron maktubda yuridik shaxs nomidan murojaat qilayotgan murojaatchining ism familiyasi, telefon va faks raqamlari, lavozimi, tashkilot nomi aks etgan. Bu orada o'tgan vaqt davomida agentlik rahbariyati vakili va jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bu loyiha haqidagi ma'lumot hamda fotonusxani tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi. Shu bois ozodlik O'zbekistonda axborot va ommaviy kommunikatsiyalarga mas'ul qilib qo'yilgan tashkilotning jamoatchilik bilan aloqalarga mas'ul bo'limidan bu mazmunda olingan maktubga qayta javob yo'llamadi. Ayni paytda ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan mamlakat jamoatchiligi uchun ijtimoiy muhim ahamiyatga ega masalaga doir konkret savollarga hanuz javob kutmoqda. Ozodlik manbasi ushbu loyihani jamoatchilik muhokamasiga qo'yish rejalanmagan deb iddao qildi. Ozodlik bu iddaoni hozircha rasmiy manbalardan tasdiqlay olgani yo'q. Ammo Ozodlikning prezident ma'muriyatidagi ismi oshkor qilinmayotgan manbasiga ko'ra, shunday jiddiy hujjat loyihasi ishlab chiqilgan va hanuz jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yo'q. Hujjat loyihasi O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faolligi ortib borayotgan aholining qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolardan noroziligini ifoda qilish uchun tarmoqlar va mustaqil xorijiy axborot vositalaridan tobora faol foydalanayotgani manzarasida paydo bo'lmoqda. Joriy yil oktyabrda o'tishi kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlik fonida ommaviy axborot vositalari hamda blogerlarga nisbatan bosim kuchaya boshlagani ham kuzatiladi. Jumladan 15 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqirgan, noqonuniy miting va namoyishga da'vat qilgan, saylov tartibini buzganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni so'radi. Milliy tiklanish va adolat partiyalari deputatlari taklifichi, bunday huquqbuzarlik uchun jazo taqriban 14 million so'm miqdoridagi jarimadan 5 yilgacha qamoq tarzida belgilanishi lozim. Bundan tashqari deputatlar ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlardan ularning platformalari orqali shu mazmundagi fikr va chaqiriqlarni qoldirgan sharh egalariga oid ma'lumotlarni ochiqlashni ham talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pekin matbuoti Tojikiston yana Xitoy hududi ekanini yozdi. Dushanbe Xitoyga norozilik notasi yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xitoyning qator nashrlari Tojikiston hududi tarixan har doim Xitoyga tegishli bo'lgani haqida yozdi. Maqolada nafaqat Tojikiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari hududi ham Xitoyga tegishli bo'lgani shama qilinadi. Rasmiy Dushanbe Xitoy matbuotida chop etilgan bu kabi maqolalarga o'z noroziligini bildirdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Dushanbeda 15 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Xitoyga mazkur maqola yuzasidan rasman norozilik notasi topshirilganini bildirdi. Biz bu provokatsion maqolalar yuzasidan zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirdik. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasini topshirdik. Xitoydagi elchixonamiz vakillari bu maqolalarni chop etgan nashrlarda uchrashuvlar o'tkazdi. Oqibatda bu maqolalarning barchasi saytlardan o'chirib tashlandi deb bildirdi Sirojiddin Muhriddin. Vazirga ko'ra, Xitoy tashqi ishlar vazirligi notaga javob yo'llagan va unda maqolada aytilgan fikrlar rasmiy Pekinning pozitsiyasi emasligi ta'kidlangan. Ammo Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Xitoy hukumati bu voqea yuzasidan matbuotga munosabat bildirmagan. Xitoy matbuoti avval ham Tojikiston Xitoy hududi ekani iddao qilingan maqolalarni chop etib kelgan. Jumladan 3 yanvar kuni Gul tarix ko'zgusi portalida e'lon qilingan maqolada Sin va Tan imperiyalari davrida Tojikiston Xitoyning bir qismi bo'lgan. Keyinroq Xitoy Xotandan boshlab forslar saltanatigacha bo'lgan hududlarni bosib olgan, hozirda bu hudud Markaziy Osiyo deb ataladi deb yozilgan. O'tgan yil esa tarixchi Chou Ya'lu Tojikiston Xitoyga tegishli yerlarni va Pamir tog'larini haqiqiy egasiga qaytardi sarlavhali maqola yozgan edi. Bu maqolada Tojikiston hududining haqiqiy egasi Xitoy ekani va 11 yillik muzokaralardan so'ng Tojikiston Xitoyga 1158 kvadrat kilometr hududni qaytargani aytiladi. Xitoy matbuotida Tojikiston haqida chop etilgan maqolalarda Markaziy Osiyo 128 yil oldin Xitoydan ajrab chiqqani iddao qilinadi. Xitoy zamonaviy davlatchiligi shakllangan 1911 yildan keyin hukumatning birinchi galdagi vazifasi yo'qotilgan hududlarni qaytarib olish bo'ldi. Ayrim yerlar qaytarib olindi, ammo ayrimlari haligacha ham qo'shni davlatlar nazoratida qolmoqda. Xuddi mana shunday qadimiy hududlardan biri Pomirdir. Pomir jahon yetakchi davlatlarining bosim ostida 128 yildan beri Xitoydan ajratib qo'yildi deb yozgan Chu Ya'lu. Rasmiy Pekin Xitoy matbuotida bu kabi maqolalar hukumat rasmiy pozitsiyasini bildirmasligini aytib kelsa-da, amalda Markaziy Osiyo davlatlariga hududiy e'tirozlarni bildirib keladi. Mazkur hududiy e'tirozlar ortidan o'tkazilgan muzokaralar natijasida Tojikiston Xitoyga o'z hududining 0.177%ini, ya'ni 1100 kvadrat kilometrni bergan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ombudsman toshtirmada ovqat me'yorini oshirishni talab qilmoqda. Ombudsman qoshidagi komissiya a'zolari hibsdagi transgender vakil bilan uchrashdi. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik xorijga meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollarni uyg'otmoqda. Adliya vaziri yangi tayinlangan mansabdorlar ishni mashina olishdan boshlashini keskin tanqid qildi. Qotillikda ayblangan Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lgan sportchi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
18-fevralda Effekt UZ saytining muxbiri Fayzulla Mehmonov Surxondaryo viloyati Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasiga bu yerda hibsda saqlanayotgan bloger Otabek Sattoriy ish yuzasidan chaqirtirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistning ozodlikka aytishicha chaqiruv ortidan maxsus Surxondaryoga borgan va 3.5 soat davom etgan suhbat paytida uning qonuniy huquqlari buzilmagan. Tergov siri bois nima haqida suhbat bo'lganini ayta olmayman, lekin Otabek Sattoriy ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilganimni ayta olaman. Men bilan qonun doirasida gaplashdi. Qonun buzilish hollari bo'lmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Fayzulla Mehmonov. Jurnalistga boshqarmadan borgan chaqiruv qog'ozida uning jinoyat protsessual kodeks 261 moddasiga binoan guvoh sifatida chaqirtirilgani aytilgan. Ushbu moddada chaqiruvga binoan hozir bo'lish majburiyati, jinoyat ishini yuritish munosabati bilan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud tomonidan belgilangan tartibda chaqirilgan shaxslar aynan ko'rsatilgan vaqtda hozir bo'lishi shart, uzrsiz sabablarga ko'ra kelmagan taqdirida ular majburiy keltiriladi deyilgan. Shu yilning 30-yanvar kuni surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy Termiz shahridagi uyidan bir guruh fuqaro kiyimidagi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan olib ketilgani haqida Ozodlik 2-fevral kuni xabar qilgan. 11-fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerning tuhmat, haqorat va yolg'on axborot tarqatish bilan bog'liq 7 holat bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda unga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Aybdor deb topilsa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin. 18-fevral kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehmonov bloger asossiz ayblanmoqda degan fikrni aytdi va Otabek Sattoriyning taqdiri O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarning barchasiga bevosita daxldordir deb ta'kidladi. Agar shu nohaq ayblov bilan Otabekni qamashsa, u holda o'zbekistonlik hamma bloger va jurnalistlarda jamoatchilikning shuncha chaqiriqlari, hatto Amerikadagi jurnalistlar qo'mitasi aralashuviga qaramasdan uni qamashdi degan xavotirli xulosa paydo bo'ladi. Saylov arafasida bu bolaning taqdiri mamlakatdagi jurnalist va blogerlarga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi deb ta'kidladi Fayzulla Mehmonov. Otabek Sattoriyning qo'lga olinish tafsilotlari haqida Ozodlik bir necha maqola e'lon qildi. Jurnalist Fazliddin Mehmonovga ko'ra bloger va Effekt UZ sayti muxbiri Farhod Ismoilov 2020-yilning dekabrida Sherobod tuman dehqon bozorini suratga tushirayotgan bir kezda bozor xodimlari hujumiga uchragan, o'shanda bloger Otabek Sattoriyning telefoniga shikast yetgan va tuman rahbarlari unga yangi mobil telefon va'da qilishgan. Fazlulla Mehmonov iddaosicha bu telefonni olish asnosida bloger tovlamachilik bilan telefon olayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga tushirildi degan tuzoqqa tushib qolgan. Uni ozod qilish talabi bilan O'zbekistonda qator jamoat faollari, jurnalist va blogerlardan tashqari O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va AQShdagi xalqaro jurnalistlar qo'mitasi ham bayonot berdi. Ozodlik Otabek Sattoriy ish yuzasidan Surxondaryo viloyat hokimligi hamda Sherobod tuman hokimligidan hozirgacha ham izoh ololmadi. Effekt UZ saytining muxbiri Fazlulla Mehmonovning aytishicha, bu nashrning yana 2 xodimi shu kunlarda Ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy munosabatiga uchragan. Jumladan Otabek Sattoriy ishi doirasida Surxondaryolik Farhod Ismoilov uyida 3-fevral kuni tintuv o'tkazilgan. Mehmonovga ko'ra tintuv muxbir uyida bo'lmagan kezda o'tkazilgan va bu haqda muxbir hamda uning oilasiga hech qanday hujjat taqdim qilinmagan. Bundan tashqari Mehmonov internet nashrining Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi muxbiri Sayfulla Isaxonov ham tuman ichki ishlar bo'limiga bir necha soatga qamab qo'yildi demoqda. Joriy yil oxirida Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati nihoyasiga yetadi. Oktyabr oyining 3-chi yakshanbasi taqvimga muvofiq bu yil 24-oktyabrga to'g'ri keladi. Navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlar arafasida respublikaning turli viloyatlaridagi jurnalist va blogerlar mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalar tomonidan siquvga olina boshlaganidan shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, ya'ni SES xodimlari mamlakat bo'ylab uyma-uy yurib, aholi xonadonlaridagi go'ngni yig'ishga majburlanayotganliklar haqida Ozodlikka shikoyat qildi. SESchilarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev topshirig'i bilan bir haftadirki ular xonadonlardan go'ng yig'ish bilan mashg'ul bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Toshkent viloyati bo'limi xodimlari Ozodlikka murojaat qilib, go'ng yig'ishga jalb qilinganliklariga norozilik bildirdi. Toshkent viloyati hokim o'rinbosari Uzoqov o'tkazgan majlisda xonadonlardan go'ng olib chiqishni sog'liqni saqlash tizimidagi sanitariya-epidemiologik xizmatiga yukladi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq qaltis bir vaziyatda SESga go'ng olib chiqishni yuklashi qanchalik to'g'ri, deyiladi SESchilar maktubida. SES xodimlari so'zlariga isbot tarzida viloyat hokimligida bir hafta avval o'tgan yig'ilish payti yozib olingan audio nusxasini Ozodlikka taqdim qilishdi.
Hammasi bular ahamiyatli olib chiqdik, o'chaga yuzga bu joyga yuzib yarashdik. O'sha ko'cha yuzdan kelinib chiqdi. Tashkillashtirdi. Faqat yig'ilish keyin uyga kelib olamaydi, uy egasi uzoq chiqib ketsa ko'chani yuzdan yashirib ketishmaydi. Musulda emas, xatlar mol tagi. Mana shu veterinariyani mana shu masalaga javob berdi. Ertaga qaysi so'z qayerdan nima qayerda boradi, mol qolar qayerda, aytaylik parandi oxirgizi chiqindilari qancha bo'ladi, har bir tumanda nechta sez qoldimi? Dastatsiya tushib qolganmi?
Andijon bilan kim shug'ullanadi? Koronavirus bilan kim shug'ullanadi?
Koronavirus masalalari emas, mana shu koronavirusdan
kelgan odam
bo'lmasa, maska bilan kelasiz.
Ha?
Maska bilan kelasiz. Koronavirusdan
ozodlanib qolganmi? Yo'q, aylanib qolibdi, obolyapti, tekshiryapti, u 50-dan chiqdi.
Bog'lanib tekshirasiz.
Sezchilarga ko'ra, audiodagi ovoz Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovnikidir. 18 fevral kuni Ozodlik Ulug'bek Uzoqov bilan bog'lana olmadi. Hokimlik xodimlaridan biri audiodagi ovoz egasi Uzoqov ekanini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Toshkent viloyati tumanlaridagi bir nechta SES bo'limlari bilan bog'lanib, ular bir haftadan buyon go'ng yig'ish bilan shug'ullanayotganini aniqladi. Har bir tumanda 4-5 SESchi go'ng yig'ish bilan band. Xonadonlardan go'ng chiqaryapmiz. Masalan, qaysi xonadonda go'ng bo'ladigan bo'lsa, shuni aniqlayapmiz. Kamdan-kam odam rozi bo'lyapti uydagi go'ngni berishga. Hozir O'zbekistonda go'ng tillaga teng. Odamlar go'ngni o'zini tomorqasi uchun ishlatyapti. Biz go'ngni olib chiqasan deb to'polon qilganimiz bilan foydasi yo'q. Yalinamiz, iltimos qilamiz. Agar odamlar ortiqchasi bor deydigan bo'lsa, olib ketaversin desa, fermer olib ketaveradi. Atak, biz hech kimni majburlay olmaymiz, dedi Toshkent viloyatidagi tumanlardan birining SES xodimi. Ozodlikka ushbu SES xodimi va boshqa suhbatdoshlarning shaxsi ma'lum. Biroq ularning ishdan haydalish xavfi borligi sabab ismlari oshkor qilinmayapti. Butun dunyo pandemiyaga qarshi kurashayotgan bir paytda o'zbek SESchilari go'ng yig'ish bilan shug'ullanyapti. Bunaqa absurd holat hech qayerda bo'lmasa kerak, deydi yana bir SESchi. Boshqa bir SES xodimi go'ng yig'ish borasida hokimlikka kunlik hisobot berilayotganini aytdi. Shuhrat G'aniyev go'ng yig'ish bo'yicha bir haftalik muddat bergandi. Har bir tuman kuniga o'rtacha 400-500 tonna go'ng yig'yapti. Har bir tumanda go'ng yig'ish bo'yicha shtab tashkil qilingan. Biz har kuni yig'ilgan go'nglarni rasmga olib, hisobot beramiz, dedi SES xodimi. Respublika sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining matbuot bilan ishlash bo'lim boshlig'i Muhammadjon Bozorov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot xodimlarining go'ng yig'ishga jalb qilinganini qat'iy ravishda inkor qildi. Ayni paytda Ozodlikning Respublika sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi manbasi SESchilarning go'ng yig'ishga jalb qilinishi nafaqat Toshkent viloyatida, balki butun mamlakat bo'ylab davom etayotganini aytdi. Lekin hech kim Ozodlikka buni rasman tan olib aytmaydi. Aytsa ishdan ketishi aniq. Shuning uchun inkor qilib qutulib qo'ya qolishadi, dedi manba. SESning respublika bo'limida ishlovchi boshqa bir manba go'ng yig'ish topshirig'i bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytdi. SES xodimlarining go'ng yig'ishi hamma viloyatda bo'lyapti. Bu Shuhrat G'aniyevning topshirig'i, og'zaki topshiriq bu, biror hujjat yo'q. Tuman hokimliklari va viloyat SESida shu bo'yicha shtab bor. Kundalik reja bor. Go'ng to'plangan joy surati shtabga yuboriladi. Har kuni selektorda dalajit qilinadi. Har hafta G'aniyev vertolyotda aylanib, go'ng yig'ilgan joylarni kuzatadi, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashgan Xorazm, Sirdaryo va Qashqadaryodagi SES xodimlari ham go'ng yig'ishga jalb qilinganlarini tasdiqlashdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida eshaklar qabristoni topilishi ortidan tuman huquq tartibot idoralari qassobxona va oshxonalarda reydlar o'tkazmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmati eshak go'shti jamoat ovqatlanish muassasalariga yetib borgan bormagan yuzasidan tekshiruvlarni boshlagan. Mahalliy bloger 50qal'a info yurituvchisi Doston Boltayev 2 kun avval 50qal'a tumani sharqidagi cho'l hududida 50dan ziyod yangi so'yilgan eshak suyaklarini topgandi. Boltayevning ozodlikka aytishicha, keyinchalik shu yerga yaqinroq boshqa joyda ham 10lab eshakning suyaklari topilgan. Yangi suyaklar ham bor, eskilari ham bor, faqat ichak chovoqlari va suyaklari yotibdi, terisi va go'shti yo'q. Sanab chiqsak, bir uyumda kamida 55 eshak suyagi yotibdi. Eshakni kallasi yotibdi, qulog'i yotibdi. Nimaga ishlatilgan bular? Buni ortida kimlar turibdi? Bu noinsoflar eshak go'shtini qayerga beryapti? Hayvonot bog'idagi hayvonlar uchun desak, so'yilgan desak, suyaklari yotibdi, hayvonlarga suyagi bilan beriladi-ku. Mashinalar izlari ham bor. Eshak suyaklari va ichak chovoqlari tashlab ketilgan. Suyaklarga qaralsa, professional odam so'ygani ko'rinadi. Bu ish bilan shug'ullanayotgan odamlar eshaklarni boshqa yerda so'yib, bu yerga tashlab ketayotgan bo'lishi ham mumkin, deydi Doston Boltayev. 50qal'a tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, eshaklar qabristonida topilgan suyaklar ortidan tergov surishtiruv boshlangan. Hayvonlar kasallari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi 50qal'a tuman bo'limi rahbari Yangiboy Qazimuratov eshak qabristoni fosh bo'lgach tumandagi butun go'sht sotiladigan nuqtalarda reydlar o'tkazilayotganini aytdi. Bizning gumonimiz buni brakonyerlar qilgan bo'lsa kerak-da. Qassob akalarimiz bunaqa ishni qilmaydi bizda. Tekshirib chiqdik. Ota-bobolarimiz qassob bo'lgan. Qilmaymiz bunaqa ishni deyishyapti. Terisi uchun qilingan bo'lishi ham mumkin, chunki suyaklar bor, terisi yo'q. Go'shtni kalbasaga bergan desak, bizning tumanda kalbasa chexi ham yo'q. Buni boshqa joyda qo'shni tumanlarda so'yib suyakini shu yerga tashlab ketishgan bo'lishi ham mumkin, deydi Qazimuratov. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Sherali Sattorov Qoraqalpog'istondagi holatni ular ham o'rganayotganini aytdi. Biz ham buni o'rganyapmiz. Iste'molchilarga 200% toza mahsulot boryapti yoki eshak go'shti taomlarga tushmayapti deb ayta olmaymiz albatta. Chunki buni tekshirish uchun bizning mustaqil laboratoriyamiz yo'q. Yillardan beri shuni aytib kelmoqdamiz. Agar shunday mustaqil laboratoriyaga ega bo'lsak, bunday holatlar ustidan nazorat yana ham kuchliroq bo'lar edi, deydi Sattorov. Eshak go'shtini sotish bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda yangilik emas. Bundan oldin O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida eshak go'shti so'yilib sotilgani va eshak qabristonlari topilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 3 yil avval Toshkentdagi Sharshara qalbasasi sexiga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti yetkazib berilayotgani ham shov-shuv bo'lgan edi. Ayni paytda Samarqand shahrida yonida ham eshaklar qabristoni topilgan va bu haqda ham Ozodlik xabar bergandi. 5 kishidan iborat guruh eshak biznesi bilan 1 oy davomida shug'ullangani aniqlangan, ammo Samarqanddagi mahkama guruh faoliyatida jinoiy alomatlar yo'q deb topgandi.
Ozod tarmoq.
Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish sohada Ozodlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamrohlik qildi. Sardoba to'g'onini kemirgan baliq. Qutliyevaga ko'ra, kechgan hafta ichida barcha platformalar asosan ikki mavzuni muhokama qilgan. To'da ko'lda topilgan hali fanga noma'lum bo'lgan yirik va o'ta yirtqich baliq asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. Tarmoqlar bu baliq Sardoba to'g'onini yeb yutib, To'da ko'ldan siyosiy boshpana oldi deb hajv qildi. Ikkinchi eng ko'p muhokama qilingan mavzu bu Toshkent shahar hokimining o'zbek tili haqidagi gapi. Shu paytgacha tarmoqda salbiy qahramon obrazida namoyon bo'lib kelgan Xo'jayev bu safar o'zbek tili himoyachisiga aylandi. Keyingi paytda shakllangan odatga ko'ra tarmoq muhokamasi ortidan tegishli tashkilot bunga munosabat bildirib keladi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tarmoqdagi baliq haqidagi gaplarning Sardoba to'g'oniga aloqasi yo'qligi haqida bayonot bilan chiqdi. Qo'mita xabarnomasida aytilishicha, bu baliq haqiqatdan ham duch kelgan narsani kemirishga qodir yirtqichdir. Bu kamar baliqdir. Tinch Atlantika va Hind okeanlarining iliq suvlarida asosan tropik mintaqa havzalarida uchraydi. baliq uzunligi 3 metrgacha boradi. Yelka suzgichining tugash qismidagi shakli toj kabi ko'ringani bois bu baliq Sedlar qirol degan nom olgan. Istiqlol majmuasining qurilish masalasida markaziy universitet yonidagi xiyobonda jamoatchilik bilan uchrashgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev davlat tilini bilmagan fuqarolarga rus tilida gapirishga majbur emasligini bildirgan edi. Ortiqxo'jayevdan rus tilida gapirishni so'ragan yig'in qatnashchilariga o'zbekcha gapiryapman, O'zbekistonda yashayapman, o'zbekcha gapiryapman, xohlasangiz perevodchiga oling yoningizga deya javob qaytargan. Ortiqxo'jayevning gapidan so'ng TikTokda til mavzusi hajm qilingan o'nlab videolar qo'yildi. Shulardan birida Toshkent 2030-yilda deb nomlanadi. Kadrda bir yigit Toshkent markazida paydo bo'lib, rus tilida gaplashadigan bormi deya baqiradi. Noila Qutluyevga ko'ra, keyingi bir hafta mobaynida Moskvada istiqomat qiladigan Zarina Nizomiddinovaning Instagramda qo'ygan suratlari tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan. Yalla ansamblining marhum qo'shiqchisi Shahboz Nizomiddinovning qizi Zarinaning rasmlari har doimgidan ham ko'proq muhokama qilindi. Bultur o'g'li tug'ilgan edi. Tarmoqda bu o'g'lining otasi mamlakat boshqaruv olimpiadagi mashhurlardan biri degan gap yuradi. Bu haftada prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov mototsiklda avariya bo'lgani biroz ehtiyotkorlik bilan muhokama qilindi. Asosan duo qilishdi. Ba'zi guruhlar bu infoni bir pas qo'yib keyin olib tashlashdi. TikTokda qo'yilgan videoda Zarina Nizomiddinova qo'lida bola ushlab turgan aks etgan. Tasvirdagi bola kompyuter yordamida yoshi kattalashtirilib borayotgani aks ettiriladi. Bola taxminan 35 yoshlik erkak qiyofasiga kiradi. Kadrda siz uni taniysiz degan yozuv chiqadi. SMM menejer Noila Qutliyevga ko'ra, TikTok tarmog'ining o'zbekcha kontentida Prezident Mirziyoyev bilan bog'liq mavzular tomoshabob bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti dehqonlar bilan uchrashuv paytida asbobingiz soz bo'lsa, ishingiz yurishadi deya dehqon fermerlar uchun qishloq xo'jalik texnikasi bilan ta'minlash sohasiga e'tibor qaratdi. Bu mavzu darrov TikTokda trendga aylandi. O'spirinlar yoki sal kattaroqlar ham bu trend asosida video qo'yishdi. Yaqinda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning TikTokdagi rasmiy kanali ish boshladi. TikTok tarmog'idagi eng g'arib kanal shu. 3 ta video turibdi, 10 ta obunachi va 34 ta yoqtirish belgisi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat.
Mendirman Jaloliddin filmining ssenariy muallifi nega o'zgarib qoldi? Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 fevraldan e'tiboran Milliy telekanalda Mendirman Jaloliddin tarixiy serialining namoyishi boshlandi. Serial o'zbek va turk ijodkorlari tomonidan suratga olindi. Kino suratga olinayotgan paytda ssenariy muallifi deya xabarlarda ismi zikr bo'lgan yozuvchi Nazar Eshonqulovning ismi noma'lum sabablarga ko'ra tushib qolib, 14 fevral kuni namoyish qilingan serial titrlarida ssenariy avtori sifatida Mahmud Bo'zdog' va Boboxon Muhammad Sharif ismlari ko'rsatilgan. Xabarlarda film ssenariy muallifi deya ko'rsatilgan taniqli adib Nazar Eshonqul Ozodlik bilan suhbatda 2018-yil yoz boshida film tashkilotchilari va O'zbek kino rahbariyati iltimosiga ko'ra ssenariyni yozib berganligini aytdi. Adib ta'kidlicha, ssenariy badiiy kengash ta'sirida o'tgan va kengash bayonnomasida ham bu o'z aksini topgan. Ozodlik bu kengash qarori bilan tanishdi. Hujjatda 7 ta ssenariychidan Nazar Eshonqulga oid matn tanlangani aytiladi. Nega qaysidir noma'lum etapda tasdiqdan o'tgan muallifdan voz kechilgan? Bu savolni yozuvchi Nazar Eshonqulga berdik. Davlat rahbari tomonidan Jaloliddin Mangubayev haqida film olish tashabbusi ko'tarilib, bu filmga prodyuserlik qilish men Mendirman Jaloliddin qo'shiq ijrochisi prodyuseri Ozodbek Nazarbekovga yuklangandan keyin O'zbek kino milliy agentligi Nazarbekov bilan birga bir nechta ssenariy yozdirildi. Ammo bu ssenariylarning birortasi O'zbek kino badiiy kengashidan o'tmadi. Oqibatda agentlikning o'sha davrdagi rahbarlari Furqat Zokirov va Shuhrat Rizayev prodyuser Nazarbek bilan kelishgan holda ssenariy yozishni menga topshirdi. Azaldan bu sarkarda haqida roman yozish uchun material yig'ganlarimdan kelib chiqib, qo'shimcha o'rganib, Jaloliddin Mangubedov nomli ssenariy yozib berdim. Ssenariy badiiy kengashdan o'tdi. Kengash bayonnomasida ham bu tasdiq o'z aksini topdi. Men yozgan ssenariy Ozodbek Nazarbek iltimosi bilan turkchaga tarjima qilindi. Bo'zdog'ga yuborildi. Shunday qilib, serial borasida ishlar boshlandi. Mening serial haqida bilganlarim shu yergacha. Bundan uyog'idan bexabarman, deydi Nazar Ishonqul. O'zbek kino milliy agentligining ismi matbuotda aytilmasligini so'ragan mulozimi ssenariy bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi. Nazar Ishonqul yozgan ssenariy asosida badiiy film suratga olinishi kerak edi. Filmni olish ishlari Ozodbek Nazarbekovning o'g'li Jafarbekka tegishli bo'lgan Best Organizer entitiga topshirildi. 2018-yilning 22-iyunida O'zbek kino Best Organizer bilan shartnoma tuzib, uning hisobiga 533 million so'm avval o'tkazib berdi. Keyin film olish ishiga prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva aralashdi. O'zbek kino film olish jarayonidan chetlashtirildi. 2010 yil 10 oktyabrda Best Organizerga DXdan kelib pulni qaytaring deyishdi. O'sha kuni shanba edi, bank yopiq. Bankni direktorini olib kelib pul qaytarish operatsiyasini bajartirishdi. Xuddi shu paytda Nazar Ishonqulov ham ssenariy muallifligidan chetlatildi. Menimcha ssenariy uchun katta gonorarni qizg'anishdi. Ssenariy muallifi va rejissyor Mahmad Bo'zdog'. O'zbekistonlik Boboxon Sharipov esa shunchaki maslahatchi qilib olindi. Bilganim shu, bu serial uchun o'zbek kino mas'ul emas. Kinoni yangi egasi prezidentning qizi. O'sha qizdan so'raklar hammasini, dedi suhbatdosh. Yozuvchi Nazar Ishonqul esa o'yin qoidalari va film egasi o'zgarganidan bexabar qolganini aytadi. To'g'risi, garchi Ozodbek Nazarbekovning yordamchilari men ssenariy taqdiri bilan qiziqqanimda har gal sizning ssenariy asosida kengaytirilgan serial olinyapti deyishgan bo'lsa-da, menga bu borada hech kim rasman murojaat qilgan emas. Vaholanki, o'zbek kino normativ hujjatlariga ko'ra, film ishlab chiqarishga tushishi bilan dastlabal muallif bilan shartnoma tuziladi va keyin boshqa harakatlar boshlanadi. Men bilgan esa shu paytgacha ssenariy muallifi sifatida hatto shartnoma ham tuzilgan emas. Ayni ssenariy borasida menga buyurtma qilib yozilgan va shu ssenariy asosida dastlabki harakatlar boshlangan o'zbek kino rahbariyati ham menga aniq va asosli javob aytgan emas. Badiiy kengashdan o'tgan, film uchun asos bo'lgan ssenariy muallifiga nisbatan bu xil munosabatda bo'lish mualliflik huquqlarini mensimaslik, hatto behurmatlik yuz bergan bo'lsa ham, buyuk ajdodimiz Jaloliddin Mangubedov hurmati uchun men bu borada suvni ko'rmay etik kesmaslik tarafdori bo'lib yozdim. Suhbat so'ngida Nazar Ishonqul o'zining shukrlarida namoyish qilinayotgan tarix haqiqatdan chekinganligi bois tomoshabinlar tanqidiga uchragan serialga aloqasi yo'qligini bildirdi. Kinoni oti aslida Jaloliddin Mangubedov bo'lishi kerak edi. Men shunday nom berganman. Serialning hozirgi nomiga mening aloqam yo'q. Teleserial muallifligi deyarli barcha axborot vositalarida menga nisbat berilgani uchun bevosita yoki bilvosita qilingan savollarga ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zan o'rinli, ba'zan mazahomuz izohlarga o'zim bilmaganim uchun javob bera olmayman. Bu mas'uliyatni bo'ynimga olmayman, dedi Nazar Ishonqul odamlik bilan suhbatda. Mendirman Jaloliddin filmi 2020-yilning 3 oktyabrida O'zbekiston prezidenti qizi Saida Mirziyoyeva tarafidan taqdim etilganidan bir necha kun o'tib, film tashkilotchilari ustidan jinoyat ishi ochilgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Clubhouse'da Putin'ning qizi bilan chaqchaqlashdim. Yangi ijtimoiy tarmoq qay jihatlari bilan auditoriyani rom etmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Clubhouse ijtimoiy tarmog'i bugungi kunda internetda eng ko'p muhokama qilinayotgan hodisalardan biridir. Yangi platformaga kirish cheklangan, uning auditoriyasi hozircha millionlar bilan emas, minglar bilan o'lchanadi. Ammo tarmoq allaqachon yangiliklarga mavzu topib bera boshladi. Xususan kecha oqshom BBC jurnalisti Andrey Zaharov Clubhouse'da o'z surishtiruv qahramoni Vladimir Putinning ehtimoliy qizi bilan muloqot qilgani haqida yozdi. RBK ma'lumotiga ko'ra, 16 fevralgacha mazkur ijtimoiy tarmoq ilovasini Rossiyadan 137 ming kishi yuklab olgan. Bu bir hafta oldingiga nisbatan 17 baravarga ko'pdir. Clubhouse internetda asosiy trend bo'lib turibdi. Faol foydalanuvchilar uni xush ko'radi, uning bag'rida sutkalab qolib ketadi. Ko'pchilik esa unga ro'yxushlik bermayotir, chunki platformaning mazmun mohiyatini hali to'liq anglab yetganlaricha yo'q. Clubhouse amerikaliklar 2020-yilda ishlab chiqqan ilova bo'lib, unda faqat ovozli muloqot qilish mumkin. Startupni o'z vaqtida qisman Elon Musk qo'llab-quvvatladi. Mana Tesla asoschisi 31 yanvar kuni qoldirilgan tweet. Los Angeles vaqti bilan oqshom soat 10 da Clubhouse'da bo'laman. Clubhouse ovozli platforma bo'lgani sababli unda foto yoki video uzatish imkoni yo'q. Qolaversa suhbatlarni yozib olish ham mumkin emas. Bu ijtimoiy tarmoq qoidalariga zid. Shunga qaramay Tesla shirkati Elon Musk bilan suhbatning audio tasmasini YouTube'dagi kanalida e'lon qildi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Tarmoqda bu zaylda muloqot qilish rossiyalik foydalanuvchilar uchun nechog'li xavfsiz? Axir Rossiyada hatto birgina tweet uchun ham qamab qo'yishlari mumkin-ku. Clubhouse'ning rus segmenti endigina tetapoya qilmoqda. Tarmoqda hozircha qiziqchi Aleksandr Dolgopolov, rejissyor Kanemir Balagov, teleboshlovchi Nastya Ivleyeva hamda bir talay jurnalistlar ro'yxatdan o'tgan. BBC jurnalisti Andrey Zaharov Twitter'da shunday yozuv qoldirdi. Putinning qizining Clubhouse'ida bo'ldim. 200 chog'li jurnalist Peterlik 5 zumerning safsatasini eshitib o'tiribdi. Kecha u Clubhouse'da Putinning nikohsiz tug'ilgan qizi ekani aytilayotgan Luiza Rozovaya bilan so'zlashibdi. Bu suhbat butun dunyoda duv-duv gap bo'ldi. U haqda yozmagan ommaviy axborot vositasi qolmadi hisob. Alhosil Clubhouse axborot manbayiga aylanmoqda. Mazkur tarmoqqa kirish uchun boshqa foydalanuvchining taklifi, invite kerak bo'ladi. Yana iPhone ham, Android platformasida Clubhouse hozircha ishlamaydi. Mana shunday cheklovlar tufayli ijtimoiy tarmoq asoschilarini tabaqaviy ayirmachilikda ham ayblashmoqda. Clubhouse'ga kirgan taqdiringizda ham dastlab bir muncha gangib qolishingiz hech gap emas. Akkauntingizga boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Twitter yoki Instagramdagi sahifalaringizni bog'lab qo'ysangiz, ish ancha qulay ko'chadi. Bu sizga do'stiyor, tanishlaringizni tezroq topish imkonini beradi. Xabarlar tasmangizda siz obuna bo'lgan odamlar muloqot qilayotgan virtual bo'lmalar va klublar ro'yxatini ko'rib turasiz va siz ushbu bo'lmalardan biriga tinglovchi bo'lib kirishingiz yoki o'z xonangizni tashkil qilishingiz mumkin. Suhbatga qo'shilishni xohlasangiz qo'lingizni ko'tarasiz, ya'ni maxsus belgini bosasiz. Muloqotda foydalanuvchilar orasidan tinglovchilarning o'z fikrini aytishiga ruxsat beruvchi ovoz ohangi va suhbat mavzusini nazorat qiluvchi shaxslar, moderatorlarni saylash mumkin. Ana shunday moderatorlardan biri eng ommabop mavzuli bo'lmalardan birining asoschisi Anatoliy Kapustin Clubhouse'ni 90-yillardagi Rossiyaga o'xshatadi. U yerda hozir boshlang'ich sarmoya jamg'arilyapti. Faqat bu pul emas, balki ijtimoiy sarmoyadir. Ammo keyinchalik pul ko'rinishiga kirishi mumkin, deydi u.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.